Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám želáme 6. augusta roku 2024. Začíname dopoludne na Infovojne a opäť informačným blokom, aby sme boli v obraze, čo nás dnes môže čakať. Napríklad mimoriadny zdravotnícky výbor k Trenčianskej nemocnici. Demokrati majú tlačovku k živnostníkom, SAS k Dolinkovej, progresívci k Žilinkovi. Kamala Harrisová oznámi kandidáta na viceprezidenta a očakáva sa prejav vodcu Hizballahu Hasana Nasraláha. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou chce od štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne ozdravný plán a začal správne konanie. Dôvodom je najmä vývoj jej hospodárenia. Poisťovňa podľa úradu neplní svoj obchodno-finančný plán. Plán by mala pripraviť samotná poisťovňa. Po schválení jej orgánmi by sa k nemu mal vyjadriť úrad. Ak by ho zamietol, mohol by všeobecnú zdravotnú poisťovňu neskôr poslať do nútenej správy. Úrad od ozdravného plánu očakáva hľadanie rezerv na výdavkovej strane, ktorá prinesie potrebné úspory, uviedol úrad v tlačovej správe. Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti si poisťovňa plní, dodáva. Maroš Žilinka dočasne pozastavil Michalovi Šúrekovi výkon funkcie prokurátora, čím prichádza aj o kauzu Očistec. Generálny prokurátor neinformoval, komu pridelí spis v prípade Očistca, po tom, čo pozastavil výkon funkcie Michalovi Šúrekovi. Nový prokurátor bude môcť zo súdu stiahnuť obžalobu, čo by prakticky znamenalo koniec prípadu. Očistec je vraj najcitlivejšou kauzou, ktorú Šúrek dozoroval. Obžalobu podal ešte v decembri 2021. Šúrek bude po pozastavení výkonu funkcie dostávať 50% platu. Nie je však jasné, ako dlho bude môcť, ako dlho bude teda odstavený. Šúrek pôsobil na referáte väzenstva, kam ho generálny prokurátor Maroš Žilinka zaradil po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Šéfka tímu Gorila, Peter, počuješ? Šéfka tímu Gorila Martina Babačová odchádza z polície. Za jej pôsobenia obvinili z korupcie bývalého šéfa Penty Jaroslava Haščáka a ďalších. Vyšetrovateľku doteraz preveruje inšpekcia pre zásah kukláčov v sídle finančnej skupiny z decembra roku 2020. Ministerstvo školstva zvažuje povinnú maturitu z matematiky, ale s viacerými úrovňami. Ľahšia by bola pre študentov, ktorí chcú ísť študovať odbory bez matematiky. Dnes z nej maturuje iba približne 12% stredoškolákov. Tých súčasných rezort upokojuje, že zmeny sa ich pravdepodobne nedotknú. Slovensko ani Maďarsko v dodávkach ropy Chorvátom nedôverujú. Spolu odmietli návrh Eurokomisie, aby nahradili časť dodávok ropy z Ruska neruskou ropou cez chorvátsky ropovod Adria. V Chorvátsku ich nedôvera vyvolala pobúrenie vraj. A poďme do Británie. Falošné správy vyvolali v Británii násilie. Aké krajina nezažila už roky? Výtržníci rabujú obchody a podpaľujú hotely či mešity. Predtým sa na internete rozšírili vraj nepravdivé informácie o páchateľovi trojnásobnej vraždy v mestečku, že bol migrant z Blízkeho východu. No, nie. Nie hoaxy, ale dezinformácie a klamstvá spustili násilnosti, to si treba povedať. Vražda troch detí je len rozbuška všeobecnej nespokojnosti v spoločnosti. Migrácia, chudoba, sociálna nerovnosť, tie sú hlavnými príčinami. Poďme do zahraničia. Rakúsky minister zahraničia nesúhlasí s bojkotom maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Alexander Schallenberg vyhlásil, že príliš veľká pozornosť zveličuje vplyv Viktora Orbána, ktorý má ako líder stredne veľkej krajiny. Maďarsko od začiatku júla na pol roka predsedá Rade EÚ. Orbán začiatkom júla v krátkom čase navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty a tieto cesty označil za mierové misie. Šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell pred dvoma týždňami oznámil, že neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ plánované na koniec augusta sa pre Orbánove kroky presunie z Budapešti do Bruselu. Rakúsky minister zahraničných vecí varoval, že takýto krok s najväčšou pravdepodobnosťou prospeje iba samotnému Orbánovi. Rakúsky minister uviedol, že Borrellovo rozhodnutie berie na vedomie, no tvrdí, že väčšina ministrov bola proti. Ja sa pýtam, a prečo sú ticho? Čo je Joseph Borrell nejaký diktátor? Strčí do väzenia, alebo držím pištol pri hlave? Neviem, možno mi niekto povie. Maďarsko treba vylúčiť zo Schengenu, hovorí fínska politička Titi Tupilainen s tým, že Maďarsko de facto otvorilo Rusom cestu do EÚ bez bezpečnostných kontrol. Európa musí podľa nej zareagovať, píše Euroaktív. Ja len otázkou času, kedy budeme na rane my, však. Takmer 70 europoslancov vyzvalo Európsku komisiu, aby prešetrila maďarské víza pre Rusov a Bielorusov. Pod listom pre Uršulu von der Leyenovú sú podpísaní aj všetci šiesti poslanci Progresívneho Slovenska. Signatári listu upozornili, že maďarský premiér Viktor Orbán čoraz viac a viac skúša trpezlivosť EÚ. Najprv zablokoval sankcie proti Rusku, blokuje pomoc Ukrajine a na úvod maďarského predsedníctva v Rade EÚ vycestoval, no hrozné, bez predošlých konzultácií a bez akéhokoľvek mandátu a najmä bez výsledkov do Ruska vyrokovať s Putinom mier. Poďme za veľkú mláku. Kamala Harrisová oficiálne získala nomináciu na kandidátku do volieb. No, potvrdili to výsledky 5-dňového virtuálneho hlasovania delegátov demokratov, ktoré sa skončilo až v pondelok večer a získala neuveriteľných demokratických 99% hlasov. Zámerom zabitia Izmaila Haniu bolo predĺžiť konflikt v Gaze, vyhlásil palestínsky prezident Mahmud Abbas. V rozhovore pre ruskú agentúru RIA Novosti tiež uviedol, že o situácii na Blízkom východe bude čoskoro v Moskve rokovať s Putinom. Agentúra s odvolaním sa na nemenovaný zdroj dodala, že Abbas bude na návšteve Moskvy od 12. do 14. augusta. Považujeme to za zbabelý čin a nebezpečný vývoj v izraelskej politike, povedal Abbas. No a USA cez diplomatické kanály naliehajú na ostatné krajiny, rozumie, hasia problém, aby Iránu oznámili, že eskalácia na Blízkom východe nie je v jeho záujme. Hovorca rezortu zahraničia Matthew Miller povedal, že ide o kritický okamih pre región a že minister Antony Blinken neustále telefonuje, aby pomohol upokojiť napätie. Hovoril aj s predstaviteľmi Kataru či Egypta. Podľa Millera sa Washington pripravuje na všetky možnosti. Do Izraela pricestoval aj veliteľ regionálneho zoskupenia americkej armády, generál Michael Kurila, a stretol sa s hlavným izraelským veliteľom. Hlavným témou boli aj spoločné prípravy v rámci reakcie na hrozby na Blízkom východe. No a správu od Iránu doručili Izraelu prostredníctvom maďarského ministra zahraničných vecí Petra Siarta. Ten zavolal priamo izraelskému náprotivkovi Izraelovi Katzovi. Irán sa rozhodol zaútočiť na Izrael, tvrdí minister zahraničných vecí. Irán nás informoval, že má v úmysle zaútočiť na nás, povedal Katz, dodal, že svet by mal od Iránu požadovať cenu za každú agresívnu akciu, ktorú uskutoční. Spojené štáty sa domnievajú, že iránsky útok by mohol prísť v najbližších 48 hodinách. Letisko v hlavnom meste Bejrút je jediným medzinárodným letiskom v krajine a mnohí cestujúci čakajú na svoj let od skorých včerajších ranných hodín. Na mieste sa tvorili dlhé rady. Medzi cestujúcimi rastie frustrácia a panika. Pre meškania nestíhajú nadväzujúce lety pri prestupoch. Napätie v regióne a rušenie mnohých letov zmenili cestovné plány mnohých Libanončanov, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a zvyčajne svoju letnú dovolenku trávia na návšteve príbuzných. Mnoho ľudí sa obáva, že v dôsledku možnej vojenskej eskalácie v Libanone uviaznu. Pre zrušené lety a vysoký dopyt po letenkách je preto väčšina zostávajúcich letov vypredaná. Lety do Bejrútu preto dočasne pozastavilo viacero leteckých spoločností, vrátane napríklad Lufthansa, Eurowings či Air France. Spojené štáty americké stiahli vojakov zo svojej poslednej základne v Nigeri. Tlačili na to tamojšia vládna vojenská vláda, ktorá sa vlani po prevrate dostala k moci a dodnes spolupracuje s Ruskom. Americké jednotky posledné 10 ročie cvičili nigerské sily a podporovali misie zamerané na boj s Islamským štátom a Al-Kaidou. Nigerská armáda vypovedala dohodu o vojenskej spolupráci s Američanmi v marci a vyzvala ich, aby stiahli svojich takmer 1000 vojakov. Niger a Spojené štáty predtým avizovali, že k úplnému odchodu vojakov dôjde najneskôr do 15. septembra. Až do prevratu pôsobili americké sily ako súčasť medzinárodného úsilia v boji proti džihadistom, ktorí pravidelne útočia naprieč regiónom Sahel na južnom okraji Sahary. A poďme na Ukrajinu. Bývalý veliteľ roty v batalióne Ajdar, Evgen Diki, píše Štandard, v rozhovore pre podcast Rádio NV hovoril o situácii na fronte blízko mesta Pokrovsk. V danom sektore podľa neho treba očakávať veľmi ťažké boje. Ruská armáda by tiež mala byť schopná prerušiť cestné spojenie s mestom Kostiatynivka. Teraz to už nebude jednoduché. Situácia je tam naozaj veľmi hrozivá. Situácia je mimoriadne nepríjemná. Rusom treba veľmi málo času na to, aby prerušili cestu Pokrovsk-Kostiatynivka. Sú naozaj veľmi blízko, zdôraznil Diky. Spojnica medzi Pokrovskom a spomínanou dedinou predstavuje dôležitú zásobovaciu trasu. Ukrajinský analytický projekt Deep State v poslednej aktualizácii 4. augusta naznačuje postup ruskej armády priamo na túto diaľnicu. Moskovské síly by tak mali šancu preniknúť v smere Avdijúka, Kostiantynivka, Kramatorsk, Slaviansk. Podľa posledné dve spomenuté mesta sú severnými centrami Donetskej oblasti, o ktorých dobitie sa pokúšali proruskí povstalci na začiatku konfliktu separatistov s ukrajinskou armádou v roku 2014. A poďme na ekonomické oddelenie. Svetové akciové trhy v pondelok padali ako hrušky. Japonský index Nikkei 225 stratil vyše 12%, čo je najviac od roku 1987. Spôsobili to silnúce obavy, že americká ekonomika smeruje do recesie. No a po otvorení obchodovania na amerických burzách sa prudko prepadli akcie veľkých technologických firiem na čele s Nvidia. Jej akcie sa oslabili o 10%, akcie Tesly strácali 12%, Amazon 8%, Alphabet a Meta 6% a Microsoft zaznamenal zhruba 5% prepad. V zápätí časť tých strát vymazali. Najväčšie americké banky, vrátane JP Morgan, Citigroup či Goldman Sachs, si odpisovali zhruba od 5 do 7%. No a americký dolár sa včera priblížil 7-mesačným minimám. Údaje z minulého týždňa vyvolali medzi investormi obavy z možného poklesu americkej ekonomiky a aj špekulácie o skoršom a výraznejšom znížení úrokových sadzieb centrálnou bankou. Kurs švajčiarskeho franku naopak oproti euru stúpol najvyššie za takmer 10 ročie. Dôvodom je prudký pokles na akciových trhoch, obavy o vývoj ekonomiky a napätie na Blízkom východe. A už keď sme teda pri tých veľkých firmách, tak jedna má problém, tá americká. Americký súd rozhodol, že Google si v rozpore so zákonom udržuje monopol v oblasti vyhľadávania, čím potláča konkurenciu a bráni inováciám. Podľa agentúry AP ide o prelomové rozhodnutie, ktoré môže zmeniť podobu internetu. Očakávaný verdikt, ktorý vyniesol washingtonský sudca, prichádza takmer rok od začatia procesu, v ktorom proti Google stojí americké ministerstvo spravodlivosti. Ide o najväčší protimonopolný spor v Spojených štátoch za posledné štvrťstoročie. No a ešte okienko denníka N, keď sa pomýlia, aj rozumne napíšu. Súčasná korekcia na akciovom trhu môže mať aj veľmi prozaické dôvody. Vytriezvenie, píše ekonom Vladimír Baláš. Nadšenie investorov z umelej inteligencie, zelenej energie či elektrických a autonómnych aut pripomína tzv. Dotcomovú bublinu z rokov 99 až 2000.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie je takéto. Slnečno na Slovensku, len na východe, kde tu mrak, dokonca v Prešove je hlásený dážď podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. A začneme na západe. 20 stupňov v Hurbanove, 21 v Bratislave, v Gabčíkove, v Nitre, v Dudinciach, takmer 20 v Piešťanoch, 19 v Trenčíne a v Senici, 18 v Kuchyni, 21 stupňov Celzia aj na Sliači, či Žiari nad Hronom, 20 stupňov v Martine, v Prievidzi, 19 stupňov Celzia Žilina, 15 Liesek, na Chopku Hmla a 5 stupňov, 19 aj v Lučenci, 21 v Rožňave, len 16 v Selgáte, takisto v Poprade. No a na východe 18 stupňov v Trebišove, 17 v Kamenici nad Cirochou, 16,5 v Tisinci, 16 v Bardejove a Košiciach a 15 stupňov hlási už spomínaný Prešov. Čo sa týka predpovede, jasno až polooblačno. Vo východnej polovici územia a z rána aj v Žilinskom kraji prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky. V popoludnejších hodinách môže prísť k zmenšovaniu oblačnosti. Denná teplota vystúpi dnes na 24 až 29 stupňov Celzia, na severe a východe väčšinou 20 až 24 a fúkať nám bude prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku len slabý vietor a večer by nemalo fúkať, že vraj vôbec.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. V Amerike trošku ráno som, a však potom aj s Janom, keď sa budeme baviť s hostom dneska, tak ráno som si pristal som si ho pred štvrtou a som pozeral kdejaké videá a novinky, alebo dávno som sa nepozeral. No a Američania sú trošku v panike, ale majú smolu. Si predstav, že keby si chceli Američania teraz vyberieť prachy z banky a všetky peniaze, ktoré sú akože v bankách, čísla, hotovosť v Spojených štátoch je iba 4%. 4. Slovom 4. Hej. Znamená, ak to máš 100 tisíc, tak možno 4 litre sa na teba ujdu, ak ťa nepredbehne Adriana, alebo ja. A 96 ti zostane na hard drive niekde zapísaných. Nemajú hotovo, samozrejme, že nemajú, keby ľudia sa teraz pustili do tých bank, tak to celé skolabuje. Možno by to mali urobiť trošku rýchle to umieranie. A mám ti to takúto zaujímavosť. Počúvaj. Denník N. 2. augusta.
Pivno začiť.
Hej, tak na to ideme úplne ako dospelí. 2. augusta napísali toto. Hej. Čo sú to minúty, alebo čo to oni majú tie? Vraj, Slovensko, hoaxy a propaganda Martina Šimkovičova. No, ale písali tu 2. Hej. Dom umenia pre deti Bibiana organizuje workshop s dietológom Igorom Bukovským, voči ktorému sa mnohé lekárske osobnosti ohradzujú aj pre názory na COVID. Mňa by zaujímalo, ktoré lekárske osobnosti sa voči nemu ohradzujú, či tí, čo sa nechali kúpiť, alebo tí, čo nechali 10 000 Slovákov pokapať. Ktorí z týchto osobností lekárskych sa ohradzujú voči nemu? To nepíšu. Hej, nevadí. Lekár, teda Bukovský, má deťom rozprávať o trendoch a v zdravej životospráve toho. A dneska mala byť tá akcia. Podujete sa uskutočne v útorok 6. augusta. Bibianu momentálne vedie Petra Flach, ktorá je známou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej skice. Vedením bola najskôr iba poverená, neskôr uspela v neverejnom výberovom konaní. No. Bukovského viacerí lekári označujú za dezinformátora, v lani v januári však vyhral súd s blogerom Romanom Hanajíkom. Aj. No. Prepáčte, teraz. Čítam tu na, čo to je, to zase Markíza. Medzinárodný, to už je včera, aj na obed. No, čo sa stalo, že začali tam do tej Bibiane tam vypisovať sliničkári. Hej. No a jeden by si myslel, že nejaká známa Šimkovičová to ustojí takýchto trolov. No ale Medzinárodný dom umenia pri deti organizoval podujete s Igorom Bukovským o zdravej výžive. Inštitúcia workshop nakoniec zrušila. Bibiana teda pred pár dňami avizovala na sociálnej sieti diskusie o workshop s doktorom Bukovským. Zažite hravé a interaktívne stretnutie, kde sa budeme rozprávať nielen o zdravej výžive. Stretnutie sa malo konať dnes. V komentároch sa na kultúrnu inštitúciu spustila vlna kritiky. Najnovšie informoval, že podujatie je zrušené z organizačných dôvodov. Igor Bukovský od pandémie spájaný s dezinformáciami a ohradili sa voči nemu mnohí známi lekári. Zase nepíšu, či tí, ktorí boli kúpení, alebo tí, čo nechali pokapať 10 000 Slovákov. Hej? Neviem, ktorá tá skupina sa voči nemu ohradila. Hej? Lebo ako kto? Možno ešte tí, ktorí za 3 roky nevedeli, čo je COVID a čo sa deje. Aj takí boli. Aj sú dodnes. Hej. No. A už tu zase píšu, že toto je to, že sú susedy v Rakúskom Kice a toto. Hej. Takže. No, dobre. Nech mi niekto povie, čo teda títo známi lekári, lekárske osobnosti. Hej. Nech mi teda povedia, čo Bukovský tliapal. Hej. Mňa by to zaujímalo. Hej. My sme občas pustili nejaké jeho video. Ja som si niektoré pozrel a boli v relácii, nevedel som tam teda žiadne toto, ale nie som odborník, nie som lekár, samozrejme, ja už vôbec nie som osobnosť ani známy lekár. Hej. A tiež som nenechal nikoho zdochnúť doma. Hej. To je tiež pravda. Nikoho v živote, ani jedného človeka nemám na svedomí. Hej. Takže ťažko sa mi teda ako rozpráva. Hej. No ale tak čo také tliapal ten Bukovský, mi povedzte. Hej. Čo také tliapal? A teda...
Všetci, ktorí išli proti prúdu a rozumne s argumentami, s faktami argumentovali proti tomu, čo sa tu dialo, proti chaosu, ktorý vytváral Matovič, Lengvarský, Krajčí, Mikas, tak to boli všetko dezinformátori.
Počúvajme.
Správne opatrenia robila vláda. A my vieme, že to robil len Matovič, že si niečo vymyslel, išiel na tlačovku a už to bolo opatrenie.
Počúvaj, neviem, prečo ako do toho vstupuješ. Koľkých Slovákov si ty nechal zdochnúť? Čo ty o tom vieš? Čo ty o tom vieš? Hej. No proste nemáme právo rozprávať, lebo nenechali sme 10 000 Slovákov pokapať, hej, a niekde na chodbe alebo doma, otvor si okno a zdochni. Hej. A slovenskí lekári, slovenskí experti, odborníci, hej, to robili. Ale ak mal tým deťom prednášať teda o nejakej zdravej výžive, čo je ako jeho job, hej, prečo do toho ťahajú nejaký COVID? By ma zaujímalo. Hej. A tiež by ma zaujímalo, prečo táto, jak sa volá tá diva z toho kice Flach, hej, Petra Flach, prečo si sa postrala, moja zlata? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Bola si s Huliakom v Egypte? Ha? Čo sa stalo, moja? Dali ste si v Egypte nejakú mňamku? Prečo si sa postrala? Z nejakých trolov by ma zaujímalo.
Inak je zaujímavé, že teda Bukovský, preboha, to konšpirátor má prednášať deťom. Ale keď novinár z denníka N prednáša na stredných a základných školách o hoaxoch, tak to nikomu nevadí.
No, ani mne by to nevadilo, keby to bol novinár, ale chodí tam šnýdl.
No takže to je v poriadku, samozrejme. Keď mimovládky chodia po školách, financované zo zahraničia a presadzujú svoju agendu, to je v poriadku. Že? Chrumkáči, moji zlatí. Takí ste vy objektívni. Na jedna aj druhá strana.
No, aby som to zhrnul, nevidím problém v tom, že známi lekári, hej, tí, čo nechali ľudí pokapať, a tí, čo sa nechali kúpiť, hej, tieto skorumpované prasatá v bielých plášťoch, niektorí teda, a že sa ohradzujú voči nemu, fajn, ja sa tomu nečudujem. Lebo dodnes sa tlačí tá kapusta covidová, aj keď už zahraničné proste štúdie vysokých škôl a kde aký inštitút proste ukazujú pravú tvár a tá pravda vyjde najavo a potom, čo budete rozprávať? Čo? Ha? To by ma zaujímalo. Ja toto chápem. Chápem online trolov, ktorí tam pôjdu a budú bušiť do tej Bibiany, alebo čo to je. Čo ja nechápem? Že Martina Šimkoviča si vybrala za šéfku toho tú susedu, alebo kto to je, tam nie je jedno, čo to je. A že neustojí takúto vec. Ja by som chápal, keby som tam mal deťom ísť prednášať ja. Aj určite by zdvihla vlna odporu a povedala by mi, vieš čo, Lichtner, radšej nie. Aj, a ja by som to plne pochopil. Ale Bukovského s výživou? Hej, to naozaj? Toto naozaj?
Tuto pani profesorka mi píše, pred covidom bol Bukovský pečený, varený vo všetkých slovenských víziách. Pomaly skákal ľuďom z chladničky. Bol to všetkými celebritami uznávaný výživový poradca. Odrazu je pre nich prašivý, len pretože používa zdravý rod.
Asi sa im nepodarilo ho kúpiť, no tak to je celý problém. No.
Jasné, ale to ako, samozrejme, keď nebiješ s nami bandu, tak si bakaný, keď hovoríš niečo iné. Ako je oficiálna propaganda, oficiálna línia, tak si hneď proruský živel, konšpirátor a čo ja viem, čo ešte, treba ťa onálepkovať, treba ťa zničiť, lebo si myslíš niečo iné ako my. My, ktorí sme vrchol ľudstva, konečná vo vývoji. Však kreténi.
No, ja nie som to o to, aby som teraz aj niekomu niečo radil toto, ale predsa len tak kamarátsky, keďže je to Martinina kamarátka, tej pani Petra Flach, či ako sa volá. Jedna kamarátska rada. Hej. Je 1,5 000 miest, kde sa dá chodiť na dovolenku. Prečo s tým Huliakom do Egypta? Zakiaľ. Treba do Dubaja, tam to je in, to je také Dubaj, tam chodia títo Slováci, ktorí sú in, aj, tak tam treba ísť do Dubaja, nie? Trošku. Prečo Egypt? Potom človek sa ani nenazdá, ráno rozlepí oči a už je posratý. Nemusí sa pozrieť ani na stránku Bibiany však a už je dosratý zo všetkého strolov nejakých. No nevadí, ideme si zahrať, Adrianko.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prejme ja každému. Kto sa zúčastňuje tejto seance rannej našej?
Rannej seance a modleniu. Keď sme už hovorili o Bukovskom, keď sme už hovorili o odborníkoch, ktorých sme mali vo vláde, ministra financií, Hegera, potom Matoviča, potom si to vymenili, predseda vlády bol Heger. všetci odborníci, ktorí radili tejto vláde, tak porobili veci, ktoré sa samozrejme dostávajú na povrch. A najnovšie, Národný kontrolný úrad sa pozrel na nákupy vakcín, ako píše Plus, jeden deň. Najvyšší kontrolný úrad vo februári tohto roka otvoril kontrolu nákupov vakcín proti ochoreniu COVID-19. Po pol roku je hotová správa o kontrole, tá však bude musieť ostať, dobre počúvaj, v utajenom režime pre rozhodnutie Európskej komisie a jej staronovej šéfky Uršuly von der Leyen.
No a teraz ťa zastavím. Teraz nech mi niekto vysvetlí. To bude posudzovať nejaký nácik v sukni, ktorý nakúpil pre každého Európana, pre každého, to znamená jeden deň starý, storočný, 10 vakcín? Vakcín, teda tých dobrôd. To ona bude posudzovať?
Asi.
Táto skorumpovaná... No, dobre.
A to je aké super, korupciu a lobizmus hodíme do utajeného režimu, aby nikto nebol potrestaný. To je super, to je také demokratické, to je ten boj proti korupcii, lebo korupciu máme na Slovensku, treba proti nej bojovať, ale na najvyšších poschodiach Európskej únie dáme to do utajeného režimu. To je demokratické, to je také super. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši v relácii Denníka plus jeden deň, teraz takto s Ankou Žitnou, prezradil, aký chaos sprevádzal slovenské nákupy za milióny eur, ale aj to, čo sa dialo pri nákupe ruského Sputnika. Šéf kontrolorov vraví, že Európska komisia v dvoch etapách zazmluvnila nákup 4 miliardy 600 miliónov vakcín. Keď sa to prepočíta, tak na každého občana únie od 0 do 100 rokov vyšlo približne 10 vakcín. Pýtali sme sa na základe, čoho to objednávali. Odpoveď sme ale nedostali, povedal Andráši. O tom, že Uršula von der Leyenová nebola vo funkcii šéfky Európskej komisie v téme zmluv o nákupoch vakcín voči verejnosti dostatočne transparentná, rozhodol aj Najvyšší súd EÚ. Neverejnými totiž boli základné informácie o množstve, cenách či spôsobe vyrokovania týchto spoločností, ktoré vakcíny do členských štátov Európskej únie dodávali. Som potešený, že aj tento súd vydal rozhodnutie, že takéto konanie nie je prijateľné, že takto si nemôže dovoliť konať žiaden predstaviteľ EÚ, ale ani národného štátu. Prekvapujúce je, že pani von der Leyenová zostala naďalej vo svojej funkcii. Andráši vraví, že Národný kontrolný úrad oslovil všetky najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov EÚ. Z 26 štátov sme dostali 11 odpovedí na naše priame otázky, pretože náš audit bol aj medzinárodne európsky orientovaný. Väčšina z týchto členských štátov EÚ veľmi negatívne hodnotila konanie a spôsob rozhodovania Európskej komisie. Paradoxne, ak by podobnú zmluvu podpísalo a utajilo Slovensko, komisia by začala konanie proti našej krajine. My sme tie zmluvy videli, pretože NKÚ má ústavné právo preverovať aj utajené zmluvy, ale nemôžeme tieto informácie ďalej šíriť. Ak by som to urobil, vystavil by som NKÚ súdnemu konaniu a určite by si na tom s radosťou zgustli aj niektoré farmaceutické spoločnosti. Všetko, čo máme my popísané ako výsledok kontroly, dostanú najvyšší predstavitelia štátu, teda nie len ministerka zdravotníctva či predseda vlády, ale aj poslanci Európskeho parlamentu a Európsky dvor auditorov, vysvetlil predseda NKÚ. Zároveň dodal, že aj vyšetrovatelia a prokurátori, ktorým úrad svoje zistenia odstúpil na ďalšie konanie, budú potrebovať previerku, aby sa s utajovanými informáciami mohli oboznámiť. Je viac ako smutné a nepochopiteľné, že Európska komisia zabránila svojim auditorom, aby vykonali audit zmluv, aby dali verejnosti odpoveď na otázku, či Európska komisia postupovala hospodárne, či dodržala vlastné pravidlá a či konala transparentne. Vyviňovať sa, že išlo o zákulisnú diplomáciu, to absolútne nemôže obstáť, pretože človek vo verejnej funkcii nakladá s verejnými prostriedkami a tam sa zákulisné obchodné vzťahy robiť nemôžu. Kritizoval vedenie komisie Andráši s tým, že zmluvy na vakcíny sa urobili až do roku 2026, čo znamená, že ešte pár rokov budeme v hodnote niekoľkých miliónov eur nakupovať niečo, čo vlastne nepotrebujeme. A aby toho nebolo málo, musíme platiť za ich uskladnenie a následne aj za likvidáciu expirovaných vakcín. Nie všetky závery vyšetrovania sú však utajené. Šéf kontrolorov opísal chaos, ktorý sprevádzal slovenské nákupy. Na základe odborných posudkov dospela Slovenská republika k tomu, že by sme potrebovali 3 milióny vakcín. Namiesto toho, aby sme dostali tie 3 milióny v celkovom balíku, sme dostali 15 miliónov vakcín za 330 miliónov eur. Reálne sme využili asi 7 miliónov vakcín. Prezradil Andráši šokujúce informácie s tým, že Slovensko nemalo voľné ruky. Museli sme pristúpiť na pravidlá, ktoré na
diktovala Európska komisia. Boli definované v cudzom jazyku, ľudia na ministerstve zdravotníctva nemali dostatočné jazykové znalosti. Na tomto sa však sa to zďaleka neskončilo. Pri obstaraní druhej tranže vakcín sme mali na rozhodnutie len niekoľko pracovných dní. Rozhodnutie zo Slovenska smerovalo do Bruselu bez toho, aby o tom rozhodol minister zdravotníctva. Bolo to podpísané iba členkou riadiacej rady pre EÚ, ktorá na to nemala z hľadiska národnej legislatívy kompetenciu. Mnohé rozhodnutia boli urobené bez toho, aby bolo finančné krytie a uskutočnila sa aspoň základná finančná kontrola. Všetky tieto súvislosti popisujú aj chaotický a netransparentný proces rozhodovania v podmienkach slovenského rezortu zdravotníctva, objasnil Andráši. Podľa neho vznikol chaos toho, ako sa riadila krajina prostredníctvom poradných orgánov a tie orgány, ktoré mali byť súčasťou krízového riadenia krajiny, nefungovali. Ako ďalej uviedol Andráši, bývalá vláda mohla rozhodnúť len v otázke nákupu ruskej vakcíny Sputnik. Tam sa dohodlo, že ak nebudú tieto vakcíny použité, môžeme ich vrátiť späť výrobcovi. Podotkol s tým, že v rámci národných možností sme vedeli vyjednať takéto podmienky a to, čo Európska komisia zazmluvnila Slovensku, malo tak povediať nulové možnosti ďalšieho rokovania. Skrátka, blbý Slovák, plať. Na záver auditu NKÚ vyplýva, že Slovensko darovalo viac ako 5 miliónov vakcín Rwande, Ugande, Ukrajine, ale aj Českej republike. Viac ako 4 milióny 800 tisíc vakcín, tak tým prešiel čas expirácie a už boli na území Slovenska. Zistili sme, že čas expirácie bol prekročený pri vakcínach, ktoré ešte neboli na Slovensku a nachádzali sa v skladoch spoločnosti AstraZeneca. Za tie sme museli zaplatiť penále. Prezradil Andráši a dodal, že zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami boli výhodné len pre jednu stranu. Až vďaka nátlaku členských štátov EÚ sa podarilo tieto zmluvy otvoriť a vyrokovať s Pfizerom, že sa znížili dávky vakcín približne o 35 až 38%, ale za toto zníženie národné štáty museli zaplatiť, teda my aj za to, čo nám nikdy nebolo dodané, sme museli zaplatiť viac ako 30 miliónov eur. A toto my považujeme za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov. V tejto chvíli je to už na orgánoch činných v trestnom konaní, uzavrel Ľubomír Andráši.
Dobre, takže výhovorka, aby sme sa chápali, Adriánko, podľa toho, čo si čítal. Výhovorka je, že my sme to celé posrali a okradli sme Slovensko, lebo nevieme, nepoznáme cudzí jazyk. To naozaj? Ako môže v dnešnej dobe, v tej vašej posratej globalistickej dobe niekto robiť na ministerstve alebo byť europoslancom alebo byť aj poslancom a nevedieť aspoň jeden cudzí jazyk v dnešnej dobe? To koho sme tam platili? To, na toto sa vyhovárate? A jasne, bolo by to ľahšie povedať, že dobre, dali si tam blbcov, ale že by tam nikto nevedel. Vy nemáte právnikov? Schválne, mňa by zaujímalo, koľko sme my zaplatili za právne konzultácie ministerstvu zdravotníctva v tých rokoch 2020 až 2023. Mňa by to zaujímalo. Hej? Koľko peňazí sme dali na právnikov? Lebo ak toto je výsledok, tak tí právnici, čo pracovali pre ministerstvo zdravotníctva, by mali okamžite vrátiť peniaze, inak šup šup do basy. Že? Ako čo? Pes mi zožral domácu úlohu, preto ju nemám? Ako ste vy normálni? Toto sú čo za výhovorky? Toto snad nie je možné. Toto. Hej. A ten policajt, čo to bude vyšetrovať, nech sa na to pozrie poriadne, prosím ťa. Hej. Ako toto sú, toto je, kto toto už môže uznať ako nejaký dôvod? Toto je ako výhovorka, je smiešné. Nie je to ešte ako dôvod. A takíto ľudia rozhodujú o našich peniazoch. Hmm.
To sú tí, vieš, ale veď sľuboval Matovič pred voľbami, vtedy pred rokom 2020, ako odborní a slušne budú.
Hej, to sú tí odborníci, ja viem. Áno. Tí, čo oni vyčítali Bukovskému, že propagoval nejaké C-čko a D-čko. Dobre. Naši na slovenskí odborníci, hej.
A koľko, toto sú len vakcíny, hej? A kde sú ďalšie desiatky miliónov na tú očkovaciu lotériu napríklad, hej? Alebo na opatrenia. Milióny a milióny peňazí vyhádzali von oknom len tak, lebo boli kompetentní, slušní a samozrejme transparentní, ako inak. Však, keď sa nakupovalo vrchom spodkom niektoré firmy, najmä tá Strnavy, tá je zahojená na veľmi dlho,
koľko ľudí je zahojených, lebo vlastnili momky a nie jednu, ale rovno 20. To bola tiež kompetencia, aby mohol robiť niekto štátneho tajomníka. A 30 litrov z jednej momky bez toho, že by si použil jeden test, natieklo každý mesiac. Kto by nechcel taký kšeft? A toto sme platili my všetci. Hlavne, že gastrobiznis, hotely, ale aj ďalšie služby kľakli, lebo im jednoducho zavreli kšefty. K čomu to bolo dobré? Koho ste chránili? Koho? Tých svojich, ktorí na tom dobre zarábali? Že sa zlikvidovala konkurencia? Toto je tá kompetentnosť ľudí, ako je Heger, Naď, Matovič a ďalší, ktorí boli súčasťou tohto skvelého biznisu. Však? Príde na psa mráz. Aj karma sa tomu hovorí, len tak mimochodom. My máme samozrejme problém na úrovni Európskej únie, aj Maďari majú problém, lebo jednoducho nespievame to, čo predpíšu oni, teda keď dodajú noty. A napríklad, keď sa pozrieme do Bulharska, tak niektoré veci pochopíme, ako píše Juraj Draxler. Európska bizarnosť. Bulhari smerujú k 7. predčasným voľbám za krátke obdobie. A nie len to, krajina v mnohých smeroch v zásade nefunguje. Je to rozpad štátnosti, ale inde vrátanie na úrovni EÚ, to ako by nikoho nezaujíma. Minulý týždeň štátna zdravotná poisťovňa apelovala na občanov, aby si začali platiť zdravotné poistenie, keďže milión Bulharov porušuje zákon a neplatí ho. Asi štvrtina tých, čo má platiť, neplatí. Vynucovanie zákonov je v krajine ale doslova komédia. Tam právny štát samozrejme funguje. Na Slovensku nefunguje. V krajine celkovo takmer nefungujú niektoré zložky OČTK, ale napriek hrozným prípadom domáceho násilia, ktoré dopustili úrady, hoci o ňom vedeli, sa o tom medzinárodne nehovorí. Krajina nerešpektuje ani zákonodárstvo EÚ od emisných noriem po GDPR. Napriek tomu sa do nej nenavážajú ani medzinárodné médiá, ani inštitúcie EÚ, a mocnosti nevyjadrujú znepokojenie. Prečo? Asi to niečo bude mať s faktom, že akokoľvek bláznivo sa bulharskí politici správajú, vždy okamžite splnia politické rozkazy z Berlína, Washingtonu či Bruselu. Bulharsko má z celej Európskej únie najextrémnejšie protiruské prejavy. Jediný spolu s Fínmi odmietli platiť Gazpromu schémou, ktorú stanovil. Na rozdiel od všetkých ostatných východoeurópskych krajín si voľne na územie na dlhú dobu pustili ukrajinské obilie. Začali strhávať pamätníky sovietskeho oslobodenia. Ukrajinskej armáde dodávali všetko, čo sa len dalo. V krajine majú Američania dôležitú leteckú základňu. Plus tu využívajú veľký cvičný poligón a logistickú základňu a navyše fakticky ovládajú aj jedinú základňu, ktorú stále formálne používa bulharské letectvo. Reálne podľa spoločnej obrannej zmluvy aj tu pristávajú hlavne americké stíhačky. Bulharské firmy dokonca využil na prepieranie peňazí jeden z kontroverzných financmajstrov demokratickej strany. Nejaké temné schémy sa aj začali v tomto smere v USA vyšetrovať, behali tam desiatky miliónov dolárov, potom sa zázračne zahrali do stratená. Obyvateľom, ktorí majú tradične pomerne pozitívne vnímanie Ruska, sa prudko antiruské a príliš proamerické kroky a vyjadrenia politikov nepáčia. Ale politici proste takto fungujú, plnia rozkazy a tým pádom sa nikto nevrta v bulharských biznisových špecialitách ani v tom strašnom vládnom bordeli. No a to, čo teraz Bulhari predviedli pri pokuse po júnových voľbách zostaviť vládu, bola doslova trápna komédia. Doslova prehnitá krajina, nefungujúce inštitúcie, trápna vizitka aj únie. A nikoho to netrápi. Doslova bizarná situácia.
Koho ti to pripomína? Akú vládu? Už žiadna takáto nebola na svete, ktorá si robila, čo chcela, porušovala zákony, páchala trestné činy, mala mafiánske spôsoby, porušovala všetky dohody, ústavné práva, čokoľvek. Ale bolo ticho však.
Lebo spievali pieseň, ktorá im bola napísaná.
Na budovateľov, mladých budovateľov Európskej únie. Hej. Spievali takúto pieseň. Čo si myslíš, čo bude s týmto Korčokom? Teraz ide na veľký, ide do neho.
No, ide do politiky, teda, že on to ide meniť a teraz, podľa mňa, v opozičnom tábore nastala panika. Pretože, ak si Korčok založí vlastnú stranu, neviem si predstaviť to personálne obsadenie, zase to bude nejaká autobusová strana, že sa mestia do autobusu, tak všetci sú, to už boli v panike, keď vyhral Pellegrini. Lebo všetci boli z toho v prdeli. Korčok nevyhral voľby. Ten, keď založí stranu, sme skončili. Áno, keď Korčok založí stranu, nepotrebujem k tomu ani prieskumy, ktoré si zaplatil Korčok, tak viem, že také KDH alebo SAS skončí. Skončia pod hranicou 5%. Demokrati neprelezú ani omylom. Povysáva samozrejme aj Progresívne Slovensko.
Tak, ale, tak nemali by sme mu teda držať palce?
No, len otázne je, či pristúpi na... Lebo teraz to budú iné svadobné tance. Kamarátko, to budú tieto nahováračky. Lebo keby vstúpi do Progresívne Slovenska, progresívci sa posilnia. A samozrejme, za aktívneho a burlivého mediálneho masírovania denníkov N, SME alebo Aktualit. Že? Keby vstúpi k demokratom, čo by som sa čudoval, k Hegerovi a Jarovi, tak by sa dostali možno cez 10%. Ale povysávali by Sasku. Saska zo Saskou by možno mal 14%. Ale tento neviem to inak nazvať, to je bezpohlavné nič. To je diplomat, ktorý bol naučený plniť príkazy. Hej. Čo on chce robiť v politike? Podľa jeho vyjadrení to bude ďalšia progresívna, respektíve liberálno-progresívna strana.
No ale tu tí, čo budú voliť, ani budú voliť kvôli tomu, že ho poznajú a že je to diplomat a nie kvôli tomu, že oni od neho očakávajú, aby niečo robil pre Slovensko, pre Boha živého. Ako, ja len dúfam, že všetci, čo ste volili Korčoka a čo ho budete chcieť voliť, si uvedomujete, že volíte proti Slovensku. A pokiaľ si to uvedomuješ, tak je to v poriadku. Tak si antislovák, ja s tým nemám problém. Aj. A len si uvedom, čo robíš. Aj. S takýmto, jak by som to povedal, politikom. Aj. No tak keď povysáva ostatných, tak nech ich povysáva. Veď ako, teraz je otázka, koho, ak si založí stranu, koho si tam podľa teba dá? No? Koho?
Ja neviem.
Vieš, kto je voľný radikál teraz? Kto lieta voľne jak elektrón?
Aštariová. No. Radičová.
A Jony je nie je ten... Bicyklista, ako sa volá ten? Džurinda, hej.
Ten vyhorel jak svíčka, jeho modrý. Bože môj, ho si fakt myslel, že ho bude niekto voliť. A skončil v štatistickej chybe. Ale uvedomte si jednu vec, že títo ľudia budú počúvať to, čo príde z Bruselu. Bo aj teraz sa Korčok vyjadil, že preto nemáme ropu, lebo to je tá politika na všetky svetové strany. Nikto nám nedvíha telefón, povedal Korčok. Len Maďari nám vraj dvihnú telefón. Aj to len občas. Že sme izolovaní vraj, som počul. Čiže zase len klamstvá. Títo ľudia budú presadzovať to, čo príde z Bruselu. Green Deal je Uršulína modla. A to bude presadzovať vrchom spodkom, kým nezničí celú Európu. A vieš, čo najnovšie vymysleli, píše Echo 24. Nová európska smernica chce plošne meniť meranie emisí tak, že by sa testovali priamo počas prevádzky na cestách. Nemecku tým napríklad hrozí, že táto norma vyradí približne 8 miliónov automobilov. V českých mestách chcú zriadiť zelené zóny. Automobilky vinou nízkeho predaja elektrických aut evidujú pokles cien akcií. Nemecký minister dopravy Volker Wissing kritizuje novú európsku smernicu. Prosím, ukončite už tú bruselskú antiautomobilovú politiku. Ľudia s tým nesúhlasia a automobily potrebujú, uviedol pre nemecký denník Bild. V súčasnosti prebieha testovanie emisí podľa tzv. Nového európskeho jazdného cyklu, keď sa testovanie uskutočňuje v špecializovaných strediskách. Emisie vozidiel sa v súčasnosti merajú pri pevne stanovených rýchlostiach a následne sa z toho odvodzuje spotreba paliva, výška emisí a výfukových plynov. Podľa novej európskej smernice by sa mali autá testovať priamo na cestách. Nové úpravy z Bruselu sa budú výrazne týkať predovšetkým vozidiel s motorom Euro 5 a 6. Tie by v prípade uplatnenia vyhlášky dostali stopku na vstup do cestnej premávky. V Nemecku už spomínaných 8 miliónov aut. Volker Wissing napísal otvorený list šéfke Európskej komisie Uršule von der Leyenovej, v ktorom sa sťažuje na požiadavky novej smernice. Podľa neho nie je v súčasnosti uskutočniteľné testovanie emisí počas reálnej cestnej premávky. Predstavovalo by to nerealizovateľnú a retroaktívnu požiadavku požiadavku na vozidlá v cestnej premávke, uviedol pre Bild. Európska komisia musí rýchlo zasiahnuť, zdôraznil. Nemecký minister dopravy uvádza, že dôsledky novej smernice zasiahnu totálne nepripravený automobilový priemysel aj občanov, ktorí majú takéto vozidlá a používajú ich podľa aktuálnych predpisov. Nové nariadenie z Bruselu označil za pochybné a nalieha na Uršulu von der Leyenovú, aby komisia smernicu zmenila a objasnila sporné pasáže ešte pred rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Ten sa novou smernicou týkajúcou sa merania emisí bude zaoberať na jeseň tohto roka. Zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 schválila Únia ešte minulý rok. Už začiatkom tohto roku sa predovšetkým v Nemecku, ale aj v iných členských štátoch ozývali hlasy, aby sa právna norma prehodnotila. Markus Söder, predseda CSU, ešte v apríli uviedol, že zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 je nesprávny a preto sa musí zrušiť. Aj napriek spomínanému rozhodnutiu Európskej únie by bolo aj po roku 2035 stále možné registrovať spaľovacie motory, ak budú uhlíkovo neutrálne, teda poháňané syntetickými palivami, takzvanými e-palivami. A z nich už emisie nie sú, hej? Fakt? To komu idú nahovoriť? Únia sa zaviazala, že plán na zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 ešte prehodnotí v roku 2026. Zatiaľ, čo v Nemecku už ekologické zóny v mestách pomaly rušia, v Česku by mohli v najbližšom čase vzniknúť, informuje denník Echo 24. Umožniť by to mala schvaľovaná novela zákona o ovzduší, ktorá len nedávno prešla v Českom parlamente prvým čítaním. Mestá tak budú môcť nastavovať vlastné pravidlá pre vjazd aut do daných zón a otvoriť ich podľa svojho uváženia iba autám, splňajúcim modernejšie emisné normy, alebo len elektromobilom. Vjazd majiteľov starších aut by sa mohol podmieniť uhradením tzv. Ekologického poplatku.
No to je v Londýne, no.
Takéto
výpalné zóny, sa to volá.
Hej, takéto zóny už dlhšie fungujú v Belgicku, Španielsku či vo Veľkej Británii. V Nemecku sa však postupne rušia. Mestá, ktoré sa rozhodnú zriadiť na svojom území nízkoemisnú zónu, majú mať možnosť kontrolovať emisnú normu priamo z registra vozidiel, napríklad rozpoznávaním poznávacích značiek pomocou kamier. Malo by ísť o podobný systém, aký sa používa už dlhší čas pri kontrole parkovania. Hodnota akcií viacerých automobiliek v posledných dňoch pomerne výrazne klesla. Spoločnosť Opel Stellantis, do ktorej patrí aj značka Fiat, Peugeot, Chrysler a Maserati, vykázala výrazný prepad zisku za prvú polovicu roka. Jej akcie klesli už o 12%. Ešte o niečo horšie dopadol americký Ford, keď jeho akcie klesli o 14%. Za výrazným prepadom akcií automobiliek stoja najmä problémy s predajom elektrických aut. Niektoré kruhy uvádzajú, že po tom, čo tradičné automobilky investovali miliardy dolárov do výroby svojich elektrických vozidiel, majú teraz problémy, pretože spotrebitelia sa nehrnú do ich nákupu. Problémy s elektromobilmi ohlásil aj Volkswagen. Jeho dcérska spoločnosť Audi je vinou nízkeho dopytu po elektrických autách v problémoch. Ďalšej dcére Porsche zasa viazne predaj automobilov na čínskom trhu. Takže ako donútime ľudí kupovať elektromobily? Zelené zóny budeme budovať.
To je normálne, ako keby som sa ja dohodol s Ficom, že počujete, čo ste si nakúpili trička u nás, od zajtra zákaz nosiť? Ak chcete naše trička, kúpite si nové, dáme potlačiť, neviem čím, Mao Tse-tunga vám dáme na to, alebo Zatiaľ Hitlera. Keď
si nalepíš nálepku, tak certifikačnú, keď si ju nalepíš na to tričko, tak ho môžeš nosiť.
No, toto je niekoľko, jak by som to povedal, hovorím vám to už dlhšiu dobu, hej. Tie elektrické auta idú do prdele. My sme to hovorili pred rokom, pred dvomi, pred tromi. Tie automobilky do toho hovorili. Stellantis sa čuduje? Minule som vám hovoril, koľko? Kúpili čínsku automobilku, ktorá bola v strate 5 miliárd. Za neviem koľko miliárd. Ako ste normálni? Však tomu šéfovi tam prepína v tom Stellantise. Tí také prachy robili od roku 2008, keď sa tam s Fiatom, keď urobili to FC a teraz sa pozrite. A všetci sa Audina 130, 140 tisíc za nejaké elektrické auto, ktoré za rok a 8 tisíc kilometrov má hodnotu 65. Však to malý domček stratíš. Koko s tým, že si kúpiš nejakú elektrickú, nejaký vysávač na štyroch kolesách. A teraz sa čudujú? Tak teraz čo, donútime ľudí kupovať čo? Elektroauta? A s týmito zónami, samozrejme, že Nemci to rušia a každý to zruší, lebo mu prestane ísť biznis v centrách, v meste. Ja neviem, však sú pešie zóny, 1 500 000 peších zón. Nikto, ja nepotrebujem ísť na pešiu zónu. Hej. Ja neviem, teraz si zoberieme Banskú Bystricu, hej, tak tam máš to na meste SMP a tú hornú, dolnú, hore-dole, ja neviem čo. Hej. No ale viem z boku sa tam nejakým spôsobom dostať, nie tam, ale k tomu a prejdem, ja neviem, 100-150 metrov z parkoviska, som tam. Nie je problém. No ale keď to celé zavrieš, kto ti tam bude chodiť? Kto? Pôjdem s autom niekam, zaparkujem, najlepšie za veľa peňazí, hej, ak si nájdem parkovacie miesto, potom odšlapem niekde na autobus alebo na trolejbus, lebo to je ekologickejšie. Hej. A s tým sa odveziem potom do mesta, aby som si tam kúpil čo, zmrzlinu, alebo si dal predražený obed hnusný? To naozaj? Čo si myslíte, tie biznisy, čo to s nimi spraví? Tak väčšina ľudí, ako ja, prídem, zaparkujem pred reštauráciou, idem sa najesť. A nie, že budem pol dňa putovať niekde, rozumieš, jak blúdny Holandian, aby som si dal nejakú šlichtu. Potom sa čudujete. No tak urobte z toho skanzen uprostred mesta a hotovo. Proste prídu turisti, pokúkajú budovy, možno tam dáš nejaké múzeum. Aj. Prídu na elektrobuse, tak tí tam môžu ísť a tým to skončilo. Títo ľudia sú chorí, rozumieš? A jasne, lebo toto je, ja vám to hovorím posledného, možno pol roka, lebo ako náhle to v Amerike začne, tak ono to chytí tú Európu behom pár mesiacov. Hej. V Amerike to už je strašne veľký problém. Ale nikto to nekupuje. Číňania vyrábajú, ale nikto to nekupuje. Hej. Tam majú letiska na púšti, tam sú desiatky tisíc aut, to tam stojí. Nikto to ani nikdy nekúpi. Ale vyrába sa. Lebo sa robia čísla. Aj v Číne to je ešte špecifickejšie, lebo tam veľmi dá sa to aj tak urobiť, že nerobíš veľmi trhovú a štát ti niečo zadotuje poriadne na to. Hej. No proste to nejde. Tak teraz budú, tak ak máš, ja neviem, 3-4 roky starého dizláka, hej, ktorý, ja neviem, nejakého 2 litra, ktorý ti žere nejakých 4,5-5 litrov na 100 kilometrov, tak to ti zakážu. Hej. A ak sa to stane, čo sa bude robiť diať s tými autami? Kde majú nachystané to šrotovisko na 8 miliónov aut, Nemci mi povedz? Ha? Čo?
Môžu na Sahare.
Alebo neviem, jak to budú robiť? Ako stiahnuť tam z dokov nejaký oni a to tvoje auto tam dajú? Ako kam pôjdu tie auta? Ha? Životné prostredie však. A budeme prevracať budeme miliardy tón zeminy, aby sme si mohli nejaké elektrické auta kúpiť. Dobre, však ich to dobehne, pozri sa. A čím viac ľudí to zasiahne, tým väčší bude odpor. A čím väčší bude odpor, tým tam skôr skončíte v tých vládach. Hej? A pôjdu tam normálni ľudia. Ja vravím stále, čím horšie, tým lepšie, Adrian. Lebo...
Hej. Aj Politico píše napríklad o Orbánovi, titulok znie, Orbán nie je taký izolovaný, ako si myslíte. Maďarskému líderovi sa podarilo vybudovať koalíciu podobne zmýšľajúcich spojencov, ktorí zdieľajú jeho strategický cieľ vytvoriť Európu národných štátov. Pod vedením maďarského premiéra Viktora Orbána sa nová krajine pravicová euroskeptická skupina Patrioti pre Európu stala tretím najväčším blokom v Európskom parlamente. Úspech Orbánovej iniciatívy je pozoruhodným úspechom. Maďarskému lídrovi sa podarilo reorganizovať európsku krajinu pravicu podľa vlastného imidžu a imidžu svojej strany Fidesz, ktorá bola po odchode zo stredopravej skupiny Európskej ľudovej strany v roku 2019 odsunutá do politickej divočiny. Vytvorenie skupiny patriotov ukazuje, že Orbán je oveľa menej izolovaný, ako sa pôvodne myslelo. Schopný vybudovať koalíciu podobne zmýšľajúcich spojencov, ktorí zdieľajú jeho strategický cieľ. Vytvorenie Európy národných štátov naznačuje, že krajne pravicové skupiny v Európskej únii sú s touto víziou viac ako kedykoľvek predtým stotožnené a predstavujú priamu výzvu pragmatickejšiemu populizmu, ktorý zastáva talianska premiérka Giorgia Meloniová. Orbán upevnil svoje spojenectvo s francúzskym národným zhromaždením, najväčšou krajne pravicovou stranou na kontinente, napriek tomu, že sa jej nepodarilo dosiahnuť väčšinu v predčasných voľbách v krajine. Podobne holandská krajne pravicová strana Slobody Gerta Wildersa sa tiež presunula k patriotom z bývalej krajine pravicovej skupiny Identita a demokracia potom, čo vyhrala minuloročné holandské voľby a prvýkrát vstúpila do koaličnej vlády. Napriek tomu táto konsolidácia úplne nezmení rovnováhu síl v parlamente a je nepravdepodobné, že by zmysluplne ovplyvnila tvorbu politiky EÚ aspoň v krátkodobom horizonte. Centristické proeurópske strany si v Bruseli udržali značnú väčšinu a spolu so zelenými mali ľahko dostatok hlasov na opätovné vymenovanie predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na druhé funkčné obdobie, ako aj na podporu jej legislatívnych priorít. Patrioti teda zostanú v opozícii s obmedzenou schopnosťou ovplyvňovať legislatívny proces EÚ. Veľkosť skupiny jej umožní viac financovania, viditeľnosti a významu v parlamentných rokovaniach, ale bude jej odopreté akékoľvek významné zastúpenie vo vedúcich orgánoch parlamentu, ako sú predsedovia výborov. Strednodobé výzvy sú však oveľa znepokojujúcejšie, píše Politico. Čiže vnímajú aj v politiku, že tieto strany alebo národné nejaké síly, ktoré chcú národné štáty vo vedení, nie taký centralizmus, ten bruselský, že to rastie.
No,
sa ubezpečujú, že ešte majú 5 rokov času.
Vravia, že číta sa, že tretie najsilnejšie zoskupenie, len smeráci tam nešli však. Lebo videl som status súdruha Blahu, ktorý povedal, Ček je Blahu, že on z pravičer mi nepôjde. Ja neviem, že niekto mu vyťahnite nos z tých kníh. To, čo sa on učil niekde, ja neviem. A veci, ktoré fungovali v 70. rokoch, už nefungujú. To nie je o pravicovej, o lavicovej vláde. Alebo chcete mi povedať, že lavicová vláda Smeru od roku 2010 urobila viac pre Slovákov ako pravicová vláda Fidesu v Maďarsku? Pre Maďarov? Nie pre nás. Pre nás neurobili nič. Ne? To mi chcete povedať? A oni si budú hovoriť, my sme lavičiari, my sme lavica, hej? A my s takými hnusnými pravičiarmi predsa nepôjdeme do nejakého zoskupenia. Hnusnými pravičiarmi, ktorí sa viac starajú o svoj národ, než sa staráte vy. To je sranda, čo? To sú mi nejaké divné veci. Lebo Orbán sa vyhlásil za pravičiara. Predtým bol lavičiar, však to je Sorošové dieťa.
Sorošové dieťa, presne.
Kokos. No tak vtedy bol lavičiar, no teraz je pravičiar. A na pozajtra si povie, že je, ja neviem čo, Marťan. Hej? A potom povieš, a je, ja som pozemšťan, ja s Marťanmi nikam nepôjdem. Ako by ste sa všetci zblázili, buď tie hodnoty spoločné máte, alebo nemáte. A evidentne strana Smer nemá také sociálne ciele silné, ako má strana Fidesz. Bez ohľadu na to, či sa voláš tak, alebo tak. Proste tam nezapadnete, lebo ste oveľa horší na tých Slovákov, než oni sú na tých Maďarov. A to je celé. Rozumieš? Tu nie je, mne je jedno, čo si ty napíšeš na papier. Čo je dôležité, čo robíš. A strana Smer sociálna nie je. Určite nie v porovnaní s Fidesom. Rozumieš? A ty povieš, fuj, mne smrdia, lebo sa volajú pravičiari. Sami sa nazvali pravičiarom, alebo ty si myslíš, že sú pravičiari. Však robia lavicovejšiu politiku, než vy ste kedy v živote dokázali urobiť, alebo boli ochotní urobiť. O čom sa tu bavíme, krucinál?
Hranie sa na lavicu, pravicu.
Jasne.
A to je dávno už zabudnuté. Pokračujem v tom článku Politika, lebo sťahuje riťku. Počet vlastencov v rade však pravdepodobne časom narastie, pretože niekoľko národných volieb naplánovaných na nadchádzajúce mesiace a roky má dobrú šancu vytvoriť viac krajine pravicových vlád. V septembri sa majú konať napríklad voľby v Rakúsku, kde vedie krajine pravicová strana, a v Českej republike na jeseň budúceho roka, kde je na čele nacionalistická strana Nespokojní občania bývalého premiéra Andreja Babiša. Takže zatiaľ, čo krajine pravicové strany budú ďalej bojovať s vnútornými rozpormi v politike a von der Leyenová bude stále schopná vládnuť z centra, výsledok niekoľkých celoštátnych volieb môže skupine poskytnúť väčšie zastúpenie. A tento vývoj by mohol ohroziť súdržnosť Európskej únie v kľúčových oblastiach, najmä v rozpočte EÚ, rozširovaní a zahraničnej politike, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu. Prostredníctvom kombinácie prehovárania a finančného krútenia rukami EÚ doteraz našla spôsoby, ako sa vyhnúť Orbánovmu opakovanému vetu voči Ukrajine. Ale väčšia, odhodlanejšia skupina zdráhajúcich sa vlád by sa ukázala ako oveľa ťažšia. Nie je to však hotový záver. Meloniová pokračuje vo svojej hlasnej podpore Kieva. Slovenský premiér Robert Fico nepokračoval vo svojej kritike vojenskej pomoci Kievu a nepoužil svoje veto. A to isté platí pre holandskú PVV, ktorá zmiernila svoju pozíciu po tom, čo súhlasila so zachovaním podpory Hágu pre Ukrajinu ako súčasť stredopravej koaličnej vlády. Je možné, že ďalšie krajne pravicové strany priateľské k Rusku by mohli byť podobne kooptované. Riziko, že európska súdržnosť bude ohrozená, najmä ak bývalý americký prezident Donald Trump vyhrá prezidentské voľby v novembri, však teraz jasne rastie. Kto ho vie prečo? Milí páni v politike, politiko. Kto ho vie prečo? Keby tie vlády, ktoré boli pri moci aj u nás 2023, keby robili pre ľudí, keby naozaj hájili štátne záujmy, však pán Naď, tak nemuseli niektoré strany sa dostať ani do parlamentu. Však? Ale nerobili to. A darmo budete cez médiá masírovať mozgy ľuďom a hovoriť niečo o západných hodnotách, ktoré sme mali možnosť vidieť a máme možnosť dodnes vidieť na olympiáde. Že týchto ľudí neviete presvedčiť, lebo jednoducho si stoja za svojím a prešli si s tým životom a nejaké morálne hodnoty a morálne nastavenie majú. A to, čo sa nám tlačí z Európy, to jednoducho odmietame. Že vy toto neviete pochopiť. Napriek masívnej mediálnej masáži ľudí na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku. Za Českú republiku neviem hovoriť, lebo vidím, aké výstupy odtiaľ idú, ale aj tam sa nájdú normálni ľudia, ktorých neviete presvedčiť o tej vašej pravde, o tej jedinečnej vyššej spoločnosti, ktorú plánujete. Neviete.
A jak som vravil, že som pozeral tie videá, tak to tam došlo aj na olympiádu, jak sa Američania na to pozerajú, kamarády, ako tí sú hotoví z toho, to je nič normálne, lebo neviem, či som to spomínal, asi hej, oni povedali, však, lebo toto malo byť najzelenšie, ako naj, no proste, vieš, najlepšie pre klímu, táto olympiáda, tak spravili im, povedzme, oné, tieto postele sú z kartónu, vieš, normálne. Hej. Na tom vravia, tá Američania vravia, že je to nepohodlné, po druhé, že tam nemôžu nič inšie robiť, iba spať, ale majú nejakého 2,10 m basketbalistu a tak absolútne sa tam nezmestil. Celý americký basketbalový tím odišiel do hotela. Hej. A sú v hoteli, a sú na hoteli, a sú tam. A takisto Američania ešte jednu vec, lebo že klíma, vieš, to je zlé, klíma je zlá. Aj pre Európu, lebo príde čierny mlak a pokapeme všetci. Tak oni nejak z nejakého hlbokého vrtu tam do podlahy im dali nejaká voda im tam ako prúdi, hej, dole, už keby aspoň hore, hej, ale nie, dole proste prúdi tá voda, tak možno majú studené nohy, ale ako a z hlavy sa im, a hlava sa im potí. No, tak Američania zase, hej, alebo pozrite sa, títo ľudia, môžete si o nich myslieť, čo chcete, ale nie sú od nás oveľa rozdielní. No, nakúpili si svoje klímy a si ich tam naťahali do tých izieb. Rozumieš? Však tam mali 30 stupňov. Hej. A jak máš ty zajtra? No a potom ďalšia vec, jak kritizovali jedlo, že...
No, mám tu k tomu niečo. Hej,
že ale... zlé, ale hlavne, že ho je málo. Takže ty nežereš, spíš, nespíš 30 stupňovej teplote, ale ráno po tebe chcú na druhý deň, aby si podával svetové výkony. A spíš na posteli z kartónu. To je čo? Počúvajte, toto mi pripadá, ako keby niekde vo Osviečimi robili olympijské hry. Veď toto je hrozné.
Dobre, počúvaj. Tereza Šimunková píše, nájdete článok na Štandarde. Nevieme, akú úlohu hrala pri výbere usporiadateľského mesta povestná francúzska gastronómia. Asi žiadnu. O organizáciu sa okrem Paríža uchádzala už iba Los Angeles a tomu ju Medzinárodný olympijský výbor veľmi neštandardným spôsobom priklepol hneď na nasledujúci termín v roku 2028. Možno preto, aby sa budúce hry vôbec konali. Záujem o organizovanie olympiády sa totiž pre kolosálne ekonomické straty limit neblíži k nule. Pripúsme však, že sa atléti tešili, keď si v Paríži dajú do nosa inak, než dala alžírska boxerka s chromozómami XY svojej súperke. Lenže to sa prepočítali. V prvých dňoch olympiády totiž športovcom chýbali nielen vajíčka, ale aj kurčatá a pečené meso. Bolo ich málo, prípadne na prídel. Nebol za tým bohužiaľ francúzsky zvyk servírovania malých porcií, inokrát je vlastne sympatický, a v tomto jednom prípade by si zaslúžil pozitívne body. Nejde ani o to, či by ich kuchári nevedeli navariť pre 11 000 športovcov plus sprievodný cirkus. Navarili lenže zle. Z politického rozhodnutia, dobre počúvaj, totiž musela byť tretina stravy v olympijskej dedine vegánska a pri občerstveniach na športoviskách dokonca zo 60%. Kvalitné živočíšne bielkoviny dostali na najzelenších hrách v histórii Čierneho Petra. Strava je to suboptimálna pre športovcov, vyložene nevýhodná, pretože ľudské telo v podstate nemá ako z rastlín vytiahnuť potrebné nutrienty v potrebnom množstve, ako vie každý solidný odborník na výživu, nie to ešte pri takom masívnom záprahu. Za to je ideologicky preferovaná. V zelenom svetle mal zblednúť fakt, že meso na gram hmotnosti nutrične je najbohatšia a najvýživnejšia potravina. Atléti to vedia. Taký Usain Bolt skonzumoval počas 10-dňovej olympiády v Pekingu 1000 kuracích nugetiek z McDonaldu. Každý deň 100. Športovci v Paríži si tak zháňali vlastné živočíšne potraviny, ako sa len dalo. Tým z Veľkej Británie si v zúfalstve doviezol vlastného kuchára. Angličania si vozia jedlo do Francúzska. Tak o hrách písali ako Hunger Games. Tomu hovorím potupa. Ovplyvnila ideológia výkony? Nielen zlatá austrálska plavkyňa Titmusová vyhlásila, že keby mala k dispozícii dobré bielkoviny, mala by lepší čas. Podobne sa vyjadril aj bývalý olympionik a šampión Magnussen jej krajan. No keď pripísal nedostatok rekordov v bazéne nedostatku mesa, zosypali sa na neho vegáni ako sršne, ako kvázi náboženské sekty, plákajú vegáni nové ovečky s ľubom kvalitnejšieho ľudstva, ktoré sa však končí vo chvíli, keď ich niekto začne kritizovať. Na vaječné manko sa dá pozerať len ako na ďalší olympijský bizár. V širších súvislostiach však vyzerá úplne racionálne, teda pre tých, ktorí veria v klimatickú apokalypsu, ktorú vraj spôsobujú kravské prdy. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov vo svojej aktuálnej cestovnej mape už bez obalu nalieha na bohatý sever, aby znížil konzumáciu mesa a začal vybíjať dobytok. Ako veľmi by sme mali ísť so spotrebou dole, aby boli spokojní? Podľa 2 roky starej bonskej štúdie by malo byť zníženie o 75% vyhovujúce. Podobne dojemnú starosť o planétu prejavuje aj šéf WHO, o ľudské zdravie už ale menej. Premeniť evolučné, najstaršie, nutrične najprospešnejšie, maximálne ekologické, pretože recyklujú živiny, obnovujú pôdu, a priemyselne nulovo spracované potraviny na symbolické sústo skazy bolo možné len vďaka postupnej korupcii vedy, medicíny a médií a všetkej strate súdnosti. To poznáme aj pri covide však, ale aj pri Green Deale. Bloomberg zo začiatku apríla referoval, ako inštitúcie, teda školy, nemocnice, naprieč planétou nenápadne, ale isto zvyšujú podiel rastlinných bielkovín na úkor živočíšnych. V klimaticky zodpovedných krajinách sa už rozbíja zdanenie potravín nepriateľských voči životnému prostrediu. O mese na prídel ako nutnej podmienke prežitia nášho druhu písal napríklad Guardian, ako inak už pred 15 rokmi. V texte zaujme najmä vyhlásenie autorky štúdie, na ktorej denník článok postavil, že dobrovoľne na to nikto nepristúpi, a volala po nastavení limitov zhora. Pokiaľ sleduje olympiádu, musí byť spokojná. Toto sú veci, ktoré normálnemu človeku nemôže hlava zobrať. Naozaj nie. Nehovoriac o tom, však aféra bola spomenutá s tou alžírskou boxerkou, ktorú mimochodom medzinárodná inštitúcia zastrešujúca box vylúčila z majstrovstiev sveta ešte s jedným, lebo po genetických testoch vlastne sa zistilo, že vlastne sú to muži. Kampaň je silná, lebo tá Talianka, čo odstúpila z toho zápasu po niekoľkých sekundách, lebo zistila, že toto nedá, tak ako sa tam rozplakala, že s mužom bojovať nebude, tak už ju dotlačili k tomu, aby sa ospravedlnila tomu dotyčnému niečomu, hej, že ona to tak nemyslela, lebo otec prišiel s tým, teda, že doniesol rodný list, kde teda, že toto Alžírčanko je teda žena, lebo sa narodila s vagínou. A teraz nerozumiem, progresívci sú ticho, prečo sa neohradili? Veď vagína neurčuje pohlavie. No, tak ako to je potom? Ako je to potom? Teraz sú všetci ticho. Ak geneticky je to muž, nemá čo medzi ženami robiť. Kde ste feministky?
Neviem, podrite sa, každý magor, hej, ktorý rád mláti ženy. Hej, podrite sa, toto je rada taká poloprávna, ja ti to neschvalujem. Hej. Ale ak už teraz nevieš ovládať a chceš mlátiť ženy, tak sa vyhlás za to, že si žena, že sa tak cítiš a choď boxovať. A môžeš ich tam beztrestne mlátiť hlava, nehlava. A ešte, keď sa niektorá z tých žien ozve, no ešte ju donúti, aby sa ti ospravedlnila. Ale to je svet, kokos. Čo? To je. Toto je raj. Ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko prajem všetkých. Pozdravujem.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Predstav si, náš dnešný host si nastavil budík na 9.30, už vypil
pivka. Ale, tak musí byť nabudený. Dobré ráno, pán Baránek.
Dobré ráno, ďakujem.
No, chlapci, než čokoľvek začnete, mám pre vás dobrú správu.
No daj.
Máme nového kamoša.
Koho?
Čo? No, posúďte sami, aká dlhá cesta bola od dúhového k Prideu k tomu, čo budete teraz počuť, hej? Ale v e-reporte, alebo e-reportu dal rozhovor pán Chmelár. Počúvajte toto, hej, len tak zo srandy.
Áno, v situácii, kedy sme pomohli Ukrajine po každej stránke, odozva na našu pomoc je prerušenie dodávok ropy od ruskej spoločnosti Lukoil, tým ropovodom Družba, čo už teraz spôsobuje vážne problémy nielen Slovensku, ale aj Maďarsku. Európska únia mlčí, Európska komisia mlčí. A Robert Fico avizoval, že zastavíme dodávky nafty na Ukrajinu, keďže Ukrajina spotrebováva asi 1/10 svojej spotreby nafty zo Slovenska. Kde vidíte riešenie?
No, v prvom rade ja som rád, že Robert Fico je späť. Nielen fyzicky, ale aj politicky, že to chytil do rúk a už to vidieť a už to cítiť, pretože tá prvá reakcia Bratislavy bola veľmi vajatavá a tak vlažná a taká nemastná, neslaná v porovnaní s Budapešťou, ktorá veľmi jasne povedala, že proste Ukrajinci môžu zabudnúť na akékoľvek peniaze čo sa týka vojenských dodávok, kým toto nebude vyriešené. My sme to mali, to čo povedal teraz premiér Fico, sme mali povedať už hneď na začiatku. Pretože to je skutočne nehorázne. Na jednej strane správanie Ukrajiny, ktorej sme veľmi pomohli humanitárne v minulosti, aj čo sa týka energetiky a tak ďalej. A toto je proste naozaj nepriateľský krok, takto sa rozprávať nebudeme. Ale čo mňa zarazilo ešte viac, je naozaj ten postoj Bruselu. To považujem za niečo, čo mi vyrazilo dých. Pretože ak v jeden deň Európska komisia na čele s van der Leyenovou odsunie tento problém nabok, problém dvoch členských štátov a zároveň rozhodne, že Ukrajine pošle 1,5 miliardy na zbrane, tak mne to znelo ako úplatok za to, čo urobili Bratislava a Budapešti. A jednoducho, nikdy by som si nepomyslel, že to poviem, ale kladiem si otázku a myslím si, že si ju bude klásť čoraz viac ľudí, čo robíme v takom zoskupení, ktoré nie je schopné ochrániť záujmy vlastných členov. Na čo sme tam vlastne? Viete, to sa týka aj Severoatlantickej aliancie, keď na samite odhlasovali protivzdušnú obranu pre Ukrajinu a nie sú schopní ju zabezpečiť alebo vyriešiť pre vlastný členský štát, čo žiadal nielen prezident Pellegrini, ale pred ním už to slúbili Čaputovej. Proste akože, aký je zmysel týchto organizácií len poslúžiť nejakej globálnej veľmoci pre jej mocenské ciele? Ak z toho nemáme mať benefit v podobe väčšej bezpečnosti a ochrany našich záujmov, v tomto prípade nielen bezpečnostných, ale aj ekonomických, tak jednoducho, ja si myslím, samozrejme ja nie som zástancom nejakého bezhlavého úteku, ale to, na čo sú už napríklad pripravení Nemci, že majú pripravený plán B v prípade, že by sa Európska únia rozpadla, tým skôr by sme ten plán B mali mať hotovými. Nie preto, že by to bola nejaká želateľná alternatíva, ale preto, že sa musíme pripraviť aj na niečo podobné, ak sa budú opakovať situácie, že ten Brusel nie je ani schopný a evidentne v tomto prípade ani ochotný, lebo som presvedčený, že to nebolo nedorozumenie, že toto je normálne vydieranie slovenskej a maďarskej vlády za ich zahranično-politické postoje a to je nepriateľné. A...
No čo na to hovoríte, páni? Chmelár chce... No dobre, nepovedal, že chce odísť z Európskej únie, ale vraví, že je tam zbytočné byť a ja si to myslím, ale tiež. Hej. Veď ako toto je syndrom toto týrené ženy, čo my tu predvádzame. Veď to je choré. Tak prekvapuje ťa to, Jano?
Myslíš Chmelár teraz?
Hej, Chmelár, ale... Chmelár, čo ťa prekvapuje, hej.
No, tak ako pokiaľ mu prisudzujem lucidnosť nejakú, tak ma to nemôže prekvapovať, lebo všeobecne u každého lucidného človeka by ma to nemalo prekvapovať. Ne? A len toto isté sme skôr teda hovorili na tej tlačovke, ktorú sme mali pri tej malej mohyle Štefaníkovej. A o pláne B, tiež, tak teraz sa nejde mi pretekať s Smelárom doskôr. Hej. Tu je, to není otázka pretekov, že kto bol prvý, kto to povedal, hej, nejsme na základnej škole. Tu je o to, že je to signál toho, že ľuďom to dochádza. A to je dôležité. To je najdôležitejšie z toho, že pribúda snáď už konečne ľudí, ktorí si naozaj uvedomujú, že EÚ nie je cesta. Samozrejme, ten proces takisto mal nejaké svoje mílniky, nazvieme to tak, hej. No ale tým posledným naozaj teraz je to, čo sa udialo aj s tou ropou, čo sa týka Slovenska a Maďarska. Tu oni sa k nás trávajú, ako keby sme my porušili nejakú asociačnú dohodu, ktorú už dávno máme za sebou, hej, lebo už sme členskou krajinou. A Ukrajina, ktorá ju explicitne porušila, je vlastne chráneným subjektom. Takže nejde o nič iné, ako o vytrestanie.
No, jedine, že tej Ukrajine to niekto nakázal, napríklad z Bruselu alebo z Washingtonu.
Áno, nakázal to takto. Išlo to z Washingtonu, napriek všeobecnému presvedčeniu. Milém, samozrejme, ktoré vládne na Slovensku, neviem, niekto to začal rozširovať, že to nariadil Brusel. Brusel to nenariadil, Brusel to potom len následne schválil, ale išlo to z Washingtonu a potom nejakí vysokí úradníci Európskej únie to akože schválili. Tak teraz sa nebavíme o tom, že či sme lokali Washingtonu alebo nezme, no však ako aký sme je podľa tohoto. Ale ide o ten vnútrounijný vzťah medzi Slovenskom, Maďarskom versus Bruselom a samozrejme my budeme musieť odísť. Otázka je takto, čo príde skôr. Či skôr ten projekt celý skrachuje tej Európskej únie, alebo príde nutnosť odchodu Slovenska. A keď sme mali tú tlačovku pri tej mohyle ako strana Zdravý rozum, presne tam sme o tom hovorili, že treba okamžite hľadať ten alternatívny plán. Hej? Či už je to v Európskom združení voľného obchodu, nadviazať kontakty. Aj keď tam je to tiež problematické, lebo tam takisto dnes fungujú úradníci, fungujú ľudia, ktorí v podstate zdieľajú retoriku Európskej únie, ale ešte tam, predsa ešte to není v tomto štádiu, v tomto diktatorskom štádiu tam. Sú tu hlasy za to, že by sme mali ísť teda do BRICSu. No, ten BRICS ešte, neviem, či je už v takomto štádiu, že rozbehnutom, že by bol ochotný prijať aj krajiny, ako je Maďarsko, Slovensko, keď tak len z politických dôvodov, aby ukázal svetu ako vzorový príklad, že je pripravený prijať nespokojné krajiny z EÚ ako zadné dvierka. To by mohol byť snáď jeden jediný dôvod, prečo by nás BRICS momentálne mal prijať, lebo samotný BRICS ešte má isté problémy, však sú tam krajiny, ktoré sú dlhé roky v antagonistickom vzťahu. Mám na mysli Indiu a Čínu, ne? Tí, čo trošku si históriu pamätáme, vieme, že tieto krajiny medzi sebou bojovali. No samozrejme aj Sovietský zväz bojoval s Čínou v 70. rokoch. A tie vzťahy napríklad Ruska a Číny nie sú prirodzene dobré, oni sú vynútene dobré, hlúpo politikou USA a Európskej únie. Takže je to, ja by som povedal, ten BRICS je také zoskupenie manželstvo z rozumu. Čo ale by nemuselo brániť teda tomu, aby sme sa tam ocitli, ale ten proces není z mesiaca na mesiac. A Miky, aký som ohlasil na tej tlačovke, že pripravujeme teda tento plán B, ktorý za istých okolností by mal vyústiť do Slovexitu, tak už sa ozvali podnikatelia, ktorí doslova mi povedali, že oni inak vlastne so mnou súhlasia v tých veciach, ktoré hovorím, no ale že Slovexit nie, lebo no samozrejme sú tam ekonomické záujmy. A tí ľudia, a nie len, a ja to teraz nehovorím zlom, však jednoducho ten systém je tak nastavený, však preto sme tam vlastne vstupovali, len to bola trošku iná únia, do ktorej sme vstupovali. Ten systém je tak nastavený, tí ľudia tam majú ekonomické záujmy, možno patickú na dotáciách, ja neviem, majú tam zmluvné záväzky a tak ďalej. Takže ten Slovexit by ich samozrejme mohol do veľkej miery ohroziť. No, druhá vec je, že EÚ a Brusel momentálne ohrozuje nás ako krajinu. To, že nám nepomohli s tou ropou, tak a oni ešte arogantne, doslova arogantne nám odkážu, že máme si hľadať náhradné zdroje za ruský plyn, za ruskú ropu. Pričom ruskú ropu vlastne Slovnaft odoberá z ich súhlasom. A sme dostali výnimku. Takže ako inak, ako pomstu za neposlušnosť, to tu mám vnímať. A keď opakujem, bolo to iniciované Washingtonom. No len nie všetko, čo je iniciované Washingtonom, Brusel musí slepo prebrať. Hej? Ale tak slepo to preberá, vidíme tú absolútnu podriadenosť, tú hlúpu, suicidálnu podriadenosť Washingtonu. Bolo to úplne jasne v prípade Nord Streamu a tej sabotáže, ktorá sa tam udiala, a teraz je to podobné, aj keď není to tak obrovský rozsah, postihne to toto len zo pár krajín. Slovensko, Maďarsko, do istej miery Českú republiku, lebo tam takisto exportujeme pohonné hmoty. No ale tu vôbec nejde o to teraz, aký je ten rozsah, ide tu o to, že týmto nám EÚ, Brusel dokázal, že sme vlastne len kolóniou, ktorá prestala poslúchať. No a idú nás vytrestať. Tak aký je to vlastne rozdiel oproti tým bývalým zväzkom, kde sme boli, ale aspoň na základe nejakých dohod po vojne, sme boli vyhradení ako sféra vplyvu Sovietskeho zväzu. No a každá krajina, ktorá neposlúchala, tak bola potrestaná, či to bolo Maďarsko, či to bolo Československo, či to bolo Poľsko. No, takže v podstate tá kostra je rovnaká. Čo je rozdiel zatiaľ, je v tom, že ten Sovietský zväz v tých časoch Československo, Poľsko teda 56, Československo 68, tam boli vojenské intervencie. V tých 80. rokoch našťastie Jaruzelsky sa vyhol tej vojenskej intervencii len za cenu toho, že vyhlásil výnimočný stav v Poľsku. Keby ho nevyhlásil, tak tie sovietské vojska idú do Poľska a už aj československé vojsko bolo nachystané na hranice s Poľskom intervenovať do Poľska. Ale inak je to rovnaké. Inak to je rovnaké. Jednoducho sme druhoradí občania. Oni naozaj vyrobili dvojkolajnú Európu, jak o tom hovorili v minulosti, len neurobili to, nešiel ten proces prirodzene, no ale spravili to direktívne. Jednoducho nás dali na tú druhú kolaj, či sa nám to páči alebo nepáči, a budete poslúchať. A keď nebudete poslúchať, budete trestaní. Tak, jak bude trestané Maďarsko, tak dnes bude trestané Slovensko. A tu podotýkam, my sme menej spúrnou krajinou ako Maďari. Lebo my tie zbranie na tú Ukrajinu dodávame ďalej. To, že Robert Fico pred voľbami vyprával inak ako po voľbách. Lebo pred voľbami, ak si dobre pamätáte, hovoril, že nebudeme dodávať žiadny vojenský materiál na Ukrajinu. Po voľbách tam sunul jedno slovíčko, že štát, čím dal vlastne priestor na dodávky zbraní súkromným firmám. Takže ani... A toto ja mu samozrejme veľmi vyčítam, ale v tomto sme vlastne o mnoho menej konzistentní ako Maďari. A napriek tomu nás idú vytrestať. No tak na čo nám je tento spolok? Na čo sme spolku, ktorý nám už prináša viac negatív ako pozitív? A to nehovorím o tom, že Green Deal pokračuje ďalej, lebo po voľbách sa absolútne nič nezmenilo. A teraz najnovšie vymysel Európskeho parlamentu dokonca vyradiť sprevádzky automobily s euronormou 5 a 6. No, to sú desiatky miliónov aut po celej Európe. A oni toto chcú zaviesť. No, na čo my sme v takom spolku teraz si predstavte na Slovensku, koľko takých aut jazdí. A to nehovorím o motoroch 1.9 TDI, to je ešte Euro 4, ak sa nemýlim. Ktoré sú tu veľmi rozšírené, čo sú všetky tie Octavie, všetky tie staršie Volkswageny, Golfy, Peugeoty a tak ďalej. Ale teraz, keď sa bavím o tých koncernových autách, ten motor 1.9 TDI bol, on je veľmi dobrý, spoľahlivý a bol veľmi, veľmi rozšírený. A teraz akože čo? Teraz tí ľudia odnesli tie auta do šrotu a táto krajina je tak ekonomicky silná, že si také niečo môže dovoliť. Na čo sme v spolku, ktorý vymýšľa takéto sprostosti a čo nápad to proti vlastným obyvateľom? Len za to, že tam sedí spolok prihlúplých aktivistov, ktorí sú absolútne, ale absolútne otrhnutí od reality. Tí ich eurobyrokrati, eurouradníckým poslancom podsúvajú takéto aktivistické hlúposti, ktoré jednoducho likvidujú ekonomiky a životnú úroveň členských krajín Európskej únie. Čo si ešte na budúce pre Boha vymyslia?
Vieš, tu ide aj o jednu vec. Ja som to prirovnal k tým tričkám, ale toto nie je auto, nie je tričko. Ako, dobre, sú ľudia, ako som ja, že proste auto majú celý život ako pasiu, proste ako zábavu nejakú. A nutnosť takisto, samozrejme, ale proste ten vzťah je tam iný. No ale väčšina ľudí má auto ako nutné zlo, aby sa mohol tam dostať, toto mohol ísť na nákupy, lebo proste niekde postavili za mesto oni nejaké Tesco.
Zaviesť napríklad.
Hej, vieš, takže majú to ako nutné zlo tí ľudia, a to nie sú také, že ja milujem auto a toto, a radšej doma, alebo radšej niekde lozí po kameňoch ako kamzík, hej, pre ňoho je auto nutnosť. A teraz, a títo ľudia nemusia byť všetci bohatí? A teraz čo zakáže, že ma čo budú robiť? Akože, ako budú fungovať, keď celý svet je nastavený na to, že máš auto a bez auta si v prdeli? Toto nikoho akože nenapadne, že proste tí ľudia nebudú mať na to, aby si kúpili nejakú novú somarinu, litrovú, trojvalcovú, alebo nejaké elektroauto, nedaj Bože. Vieš, to je hrôza.
Ja som sa včera rozprával Evo Momerovič Beňovou v Luxembursku, ona žije. Ona je naša členka, ona pracuje v tých ruských štruktúrach. Ja som vlastne volal kvôli Británii, že ako vnímajú Francúzsku v Luxembursku to, čo sa deje v Británii. Lebo som nemal dostatok informácií chodí niečo na YouTube, ale tam tiež je otázka, čomu veriť, čomu neveriť. No ale vlastne sme sa dostali aj k tomuto. No a ona hovorila, že to vnímanie týchto ľudí, napríklad obyvateľov Luxemburska, je úplne iné. Lebo tam je závratne iná životná úroveň ako na Slovensku. Tí ľudia to tak nevnímajú. Hej? A to je, teraz sa vrátim, musím sa bohužiaľ zase sám na seba odvolať, vrátim sa k tomu, čo som v minulosti hovoril. My predsa nemôžeme byť v jednom spolku a mať jednu menu s krajinami, ako je naozaj Luxembursko, alebo Švédsko, alebo Fínsko. Odrazu od toho, že historicky s týmito krajinami my nemáme absolútne nič spoločné. A vôbec si nás nespája žiadna spoločná história. Nič okrem toho snad, že boli tu nejaké nájazdy Švédov, teda hlavne na dnešné české územie. Ale čo nás vlastne spája? No spája nás možno to, že na tomto území u nás tiež žili Kelti a zvyšky tých Keltov sú momentálne možno niekde v Írsku, alebo ja neviem kde. Ale nás nič nespája. Nič, absolútne nič. Aj tá životná úroveň je iná. Aj to vnímanie tých problémov tým pádom je úplne iné. My sme neboli koloniálnou krajinou. Ako napríklad Británia, Francúzsko, do istej miery Nemecko, Taliansko. My absolútne nič nemáme spoločné s tou imigráciou. Tu nech si vyžerú v úvozovkách oni. Lebo oni tie krajiny niekedy exploatovali. My tam nemáme žiadny morálny ani etický dlh. Prečo my sa máme podieľať v rámci nejakej spoločnej politiky na týchto nezmysloch? My, krajina, ktorá má jeden z najhorších spotrebných košov v Európe a myslím najchudobnejších. A my napríklad dnes vo faktúrach za elektriku platíme, doplácame na nemecký nezmysel s veternými elektrárňami. Lebo niekomu tam preplo, povypínajú si jadrové elektrárne, lebo Fukushima, a chcú sa zapačiť zeleným bláznom, ktorí absolútne, ale absolútne tomu nerozumejú. Absolútne. Nevedia, prečo vlastne bola Fukushima. Nič, ale dobre, to je iný problém. A my teraz v rámci spoločného energetického trhu my doplácame na nemeckú hlúposť. A pritom my sme sebestační. Minulý rok sme vymezli už 3 teravaty elektrické energie. Samozrejme, tým pádom sme sebestační. Tak my by sme tú elektrickú energiu mohli mať o mnoho lacnejšiu. A nás nič neviaže k tomu, aby sme obchodovali na burze, aby sme mali drahšiu energiu. Len naše sprosté hlúpe rozhodnutia. Aj predchádzajúcich vlád. A dnes je energia elektrická a výroba privatizovaná. Oni dohodnú dodávky, ja neviem, na 2-3 roky dopredu a už sa s tým potom nedá pohnúť. Tak ale toto treba celé prekopať odnovu. To není len o tom, že budeme musieť skôr či neskôr odísť z tej únie, tým sa, alebo čo bude skôr, alebo sa ona sama deštruuje, rozpadne. Ale my musíme prekopať aj tieto veci, ako je napríklad vlastníctvo zdrojov. A tie zdroje nemusí byť len napríklad vodné zdroje, hej? Alebo my do toho rátame dnes už aj zdroj ako pôda, ako je to zdroj obživy, ale aj zdroje energie, ktoré sa musia vrátiť pod správu štátu v tom duchu, že tým nebude naplnené požiadavky domáceho priemyslu a obyvateľstva, tak jednoducho to nemôže byť predmetom nadmerného zisku na medzinárodných trhoch. Potom to, čo ostane aj môj rok, tie 3 terabajty, na tom nech zarábajú. Ale čo bol prapôvodný úmysel výstavby jadrových elektrární v Československu a na Slovensku? Bol nejaký zisk pre nejakého zahraničného partnera, zahraničný subjekt? A to, aby sme nemali drahé energie? Ja si myslím, že toto nebol úmysel. A toto naša generácia robila. Ja sám som posudzoval napríklad napríklad hodnosť lokalizácie výstavby jadrovej elektrárne pri Žiline. Teda nie sám som to robil samozrejme, ale pracoval som na tom projekte. To boli 80. roky minulého storočia. No vyšlo to kvôli tektonike aj kvôli iným veciam, že tá elektráren tam stať nemôže. Ale nie na to tie elektrárne boli postavené z rozpočtov, aj keď to bol socializm, a to je jedno. Stále sú to jedny peniaze. Sú to peniaze toho štátu a tie peniaze by niekto musel vyprodukovať. Nie na to boli postavené, aby dnes my sme mali drahé energie a podielali sa na absolútnych, totálnych, doplacené absolútne, totálne nezmysly nejakej krajiny, ktorá sa zbláznila doslova. A myslím si teraz Nemecko. Tak no. Preboha, vráťme sa k tomu zdravému rozumu.
No nie, nie, v pohode. Ja len chcem povedať, že ja som asi pred rokom a pol, aj ja som začal rozprávať o ani nie o tom, že odísť z Únie, alebo nikdy som to nejak ako nepresadzoval, a tá pôvodná myšlienka sa mi stále zdala ako normálna, ale to bolo to, na čo nás nalákali, aj, že pôjdeme na zmrzliny a potom ťa znásilní. Ale ja som asi pred rokom a pol začal hovoriť, že treba začať myslieť na plán B. Hej. A teraz plán B, ja som nemyslel tým, že odídeme z Únie, hej, alebo vytrestajú nás až sa z toho. A druhá vec je, že väčšina Slovákov rozmýšľa, jak rozmýšľa. Ale ide o to, že a teraz nie preto, že som prudko, inteligentný, geniálny nejaký človek, čo má nejaké vízie a vidí dopredu, hej, ale asi pred tým rokom a pol mi bolo jasné, že všetky tie sankcie, hej, ktorých Rusov poškrabali a nám zaťali hlboko, ale hlboko dožili, hej, že proste tam je nejakým spôsobom, nemôžeme hovoriť, že všetci v Bruseli sú kreténi, lebo nie sú, hej, že nejakým spôsobom proste je to, sa robia tieto kroky na to, aby tá Európa bola zničená. Dnes ráno som počul vo videu, v rozhovore bývalého, veľmi vysoko postaveného štátneho úradníka Spojených štátov, ktorý tam fungoval za Trumpa. To znamená, že to nie je nejaký Alex Jones alebo nejaký konšpirát alebo niekto, kto má 158 rokov. Hej. Tento človek tam bol aktívny pred 4 rokmi. Povedal jednu vetu, a teraz vám ju poviem vám ju po slovensky, hej, a tam je všetko, ale všetko v tom obsiahnuté. Povedal, že Európa zanedlho padne do pasci, a nie, do priepasti, takto. Európa zanedlho padne do priepasti, ktorú sme jej nachystali. To ti povie človek, ktorý bol súčasťou tej prípravy. Hej. A ak vám táto veta nestačí, hej, od Američanov, tak snívajte ďalej, chlapce a dievčatá. Snívajte, že žijete v nejakom, ja neviem, v akom svete. Hej. Jasne povedané, obsahuje to všetko, čo máš vedieť. Táto jedna veta. Hej.
No, je to pravda, lebo dlhodobo nebolo nikdy v záujme žiadneho amerického prezidenta, aby Európa bola nejaká jednotná, silná. Hej. Tak, jak nebolo by záujme, aby sa Nemecko nejakým spôsobom silnejšie prepájalo s Ruskom, takže preto aj ten Nord Stream, tá sabotáž. A nebolo to ani v záujme Číny. Takže toto, čo si teraz práve povedal, to len potvrdzuje. Však v zásade nakoniec za všetkým sú peniaze. Oni nepotrebujú ani Američania nejakého silného konkurenta. Takže aj u nich platí to presne to, rozdeľuje a panuje.
Dobre.
Takže to tak bolo.
Janko, zahráme a potom budeme pokračovať.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Prajem.
Dobrý deň každému.
No, ešte Janko ju volám.
Dobre, tak.
Máte sa za chvíľku na linke.
Možno zaspal medzi tým.
Nie, ja som zložil telefón zbytočne, že som ho držal na linke, ale už je na linke. Janko, pozdravujeme ťa.
Zdravím.
Dobre, šiesta káva už za tebou.
Ešte dobol som si ďalšiu robiť, hej. Až pravdu.
Ti rozhodí hercno.
Prosím?
Že ti hercno rozhodí srdce. Nemôžeš veľa.
Káva neškodí na srdce. To je povera, teda neviem, kde to...
Aj?
Dokonca som čítal, že niektorých, neviem, všetkých prípadoch po infarkte lekári odporúčajú piť kávu. Tým je samozrejme litre, ale posledne nedrejme.
Ale zase káva škodí na oči. To vieš, keď zabudneš...
Na oči?
Hej, keď zabudneš tej šálke tú lyžičku.
Ja pijem bez cukru, vieš. Pijem bez cukru. Odkedy som si jedno oko vypichol, vieš.
Ja od vtedy nosím okuliere radšej. No.
A... Teda, ľudí teraz tomu umerilo.
Aj tak sa dá.
Dobre, tam spomínal, toto sa chcem ešte spýtať, spomínal tam Chmelár, že teda, že Fico sa vrátil a že teraz už rozmýšľajú nad tým, že zastavia Ukrajine tú naftu. Čo si ty o tom myslíš? Alebo tieto reakcie, lebo keď sa pozriete na koalíciu, aspoň ja to tak vidím, nemusí to tak byť, ale je tam jedna strana, ktorá je slnečkárska, ale viac než slnečkárskú propagandu si tlačia svoje kšefty. Aj potom je tam, sú smeráci, ktorí sú viac menej posratí niečo robiť poriadne. Aj. A potom sú tam dankovci, ktorých je málo. Aj. A dnes sme videli teda, že aj pani z tej Bibiany, čo to pustila do gati. Že, vieš, ak myslíš si, že bude nejaká normálna odpoveď, alebo oligarchovia, čo robia, vyrábajú zbranie, nepustia, proste nedovolia tejto vláde, aby urobila kroky, ktoré mala urobiť v každom prípade?
Pokiaľ sa myslíš, že stýka exportu zbraní, to je v Ušnice hlavne, no tak tam sa určite nestane nič, to je biznis jednoducho. Takže tam Ficovi naozaj ostáva len opakovať to, čo stále vypráva, že štát, aj štát, pritom neviem o žiadnej štátnej zbrojovke, ktorá by bola na Slovensku a ja neviem, vyrábala tanky, alebo vyrábala hušnice.
A kto im, Janko, alebo neviem, ja som taký hlupáčik, kto týmto zbrojovkám dáva licenciu na vývoz? Čo? Mi povedz, kto? Snáď nie pani upratovačka v Brezne. Lebo ak áno, tak ja pôjdem za ňou a poviem, že nech prestane takéto veci robiť.
Podľa toho, čo hovorí vláda a premiér, ja si myslím, že to oni sami sa rozhodli.
Ja aj tak potom, hej. Tak ak môžeš obchodovať s dečím, tak potom fajn.
Tak tam nedáva žiadne, to, ako tu niekto vytráva, že nejaká špeciálna výroba, špeciálna, že to sú vlastne licencia, tak to si, ja si myslím, že to sú hoaxi. My si môžeme spraviť zbrojovku, začneme vyrábať obrnené traktory a môžeme pokojne obchodovať so Severnou Koreou dvaja.
Dobre, tak to poďme robiť. To je dobrý kšeft.
Ja budem obchodiak.
Adrian bude obchodiak, bude chodiť do Severnej Korei, lebo to je riziko predsa len, že ťa tam síce pustia, ale nepustia von, alebo tak Adrian. No áno, však je dobre. A však samozrejme, kto vydáva? Však jasné, že to je všetko teda pokrytectvo, hej. To je otázka hodiny. To je otázka hodiny a nepôjde tam z tej húfnice ani výfuk. Takže čo, o čom sa tu bavíme?
Ale to by musel byť potom taký scenár, že vláda riadi štát a nie oligarchovie riadi vládu. Abo ako to je? No, ja to ja sa iba pýtam, ja nič netvrdím, ja len vieš, nerozumiem tomu.
Ja tomu nerozumiem mnoho už dlhé roky, tak jak ty tomu nerozumieš, že kto riadi ten štát. Vieme, takto, zhodneme sa na tom, že Ukrajinu riadia oligarchovia. Tam mali sme si 6 oligarchovia rozdelené Ukrajine na regióny, ktoré riadili, mali tam aj svoje súkromné armády. No a na Slovensku myslím stačí jeden región, aby mali rozdelený. No sú to nejaké obchodné záujmy. Oni sa budú vyhovorať samozrejme na podpísané kontrakty, na dohody, ale my tu máme predsa precedens. Takisto sme mali podpísané nejaké dohody a tí Ukrajinci nám tú ropu zastavili. Takže si myslím, že na základe tohto precedensu dnes už nikomu nebráni nič k tomu, aby sme zastavili aj vývoz zbraní na Ukrajinu z tých súkromných firiem. Len, že by pripadalo do úvahy to, čo, na čo ty sa pýtaš, teda, že tí oligarchovia majú väčšiu moc ako vedenie štátu, čo je potom problém, ale nič nové na Slovensku. Takto Slovensko funguje dlhé roky. Ak si niekto myslí, že to tak nie je, ak si niekto myslí, že teraz prišla osvietená koalícia, ktorá to celé zmení, tak je na krutom omyle, hej. Tak ako, neviem, čo ti mám na to viac povedať. No je to tak, jak si sa pýtal, tá otázka bola vlastne, otázka bola aj prezentáciou skutočnosti, ako to na Slovensku funguje. No. To je celý problém. No. Takže toto sme absolútne, toto sme oportunisticky, bohužiaľ. A napriek tomu, ten Brusel robí to, čo robí. Takže oni si pokojne mohli toho Fica pestovať ako takú výkladnú opozíciu a nič sa nemyselo diať. Ale to svedčí o tej arogancii zase na druhej strane toho Bruselu, že to Slovensko naozaj nerobilo v zásade žiadne problémy. Hej. Jediné, čo tu je, čo ich podraždilo, že pri moci nie je progresívne Slovensko. A oni už sú tak bohorovní a arogantní, že už len toto stačí na to, aby sa nám išli pomstiť. Pričom reálne, tá Ficová vláda nerobí také problémy, jak napríklad Orbán. Hej. Takže tu absolútne zo strany Brusel není dôvod na také postoje, aké prezentuje, ako reálne robí. To je vyslovené len a len vytrestanie obyvateľov Slovenska za to, ako volili, či parlamentný voľba, alebo prezidentský voľba. Lebo ak si to porovnáme, Slovensko a Maďarsko, no tak tí Maďari v tej opozícii a v tom odpore voči Bruselu sú o mnoho ďalej. Však Orbán podnikol tú mierovú cestu a keď som na úvod hovoril, že je to reakcia Washingtonu, to zastavenie ropy, tak to je reakcia presne na to, na tú jeho mierovú cestu. Ten útok to vlastne nebol namierený proti Slovensku. Bolo to proti Maďarsku a my sa len vezieme. Ale bolo to vytrestanie Orbána za to, že si dovolil nejakú mierovú iniciatívu a že išiel na tú cestu, kde sa snažil. Bol neúspešný, to je druhá vec. No ale aspoň sa snažil. Hej. No a to je vytrestanie.
Hej, ale to možno to, čo urobili s tou ropou, to aj kvôli zmene politickej klímy na Slovensku. Hej? Že teda bude drahší benzín na Slovensku a teda ľudia budú nespokojní a potom prídu predčasné voľby a progresívci vyhrajú a potom už bude dobre. To vidíme v Poľsku. Poliaci zmenili vládu, kokos zrušili na dve doby štátnu televíziu, štátny rozhlas, nabehli tam policajti. Nikto s tým nič nerobí. Všetko je v poriadku, všetko je ticho. To je asi s politikou právneho štátu Európskej únie ako zhodné. Či sa mýlim?
No nemýliš sa, ale toto je sprievodný efekt. Hovorím, táto akcia bola hlavne proti Maďarsku namierená, ale toto, čo ty hovoríš, tie sprievodné znaky toho je niečo, čo im len a len vyhovuje. Zase neviem, aká veľká časť obyvateľov Slovenska je natoľko sprostená, aby tomu uverila, že teraz kvôli Ficovi sa zdvihnú ceny benzínu a nafty. Ale tu na vieš, otváraš iný problém, tu otváraš problém médií. My sme, jak som to iskrát povedal, my sme skrátka v kultúrnej vojne. Tá kultúrna vojna prerastá už niekde ako v Veľkej Británii ozaj do násilných stretov a naši súperi používajú nelegitímne metódy boja. Ak sa vo vojne teda môžeme baviť o legitimných metodách boja. Ale my stále s našimi supermi narábame v rukavičkách a snažíme sa robiť všetko demokraticky. No potom dopadneme ako Weimarská republika. Aj tá sa snažila robiť všetko demokraticky. Bola to jedna z malých demokracií spolu s Československom pred druhou svetovou vojnou v Európe. ak vôbec nie jediná pomaly, lebo však Polsko bolo v podstate fašistické, takisto vtedy za Piłsudského, takže a to nejtevím, ja to cíňa historici, aby teraz to niekde zase netancovalo, že som povedal niečo nevhodné. No a my na to zakapeme. My zakapeme na našu extrémne opatrnú snahu dodržiavať to všetko presne. Vidíme, že to nefunguje. Aj keď dodržiavajú tie postupy akože demokratické, aj tak sa valí kritika za kritikou, lebo čokoľvek urobíme, idú premenovať RTVS, idú to tam prekopať zle. A pritom to schválil parlament, všetko išlo úplne legitimne. Aj tak je zle, aj tak na nás idú hromy blesky. A čo tým chcem povedať je len toľko, že mali sme to urobiť ako Poliaci. A jednoducho, myslím si to, Tuskovi Poliaci, tie opozičné médiá odstaviť. Protestoval Brusel, keď vás povypínali? Protestoval tu niekto cez COVID, keď povypínali tieto weby? No neprotestoval nikto. Ja viem samozrejme, že teraz v úvodovkách, keby štát vypol denník N, denník SME, tak nám sem prídu bojovníci v ružovom na elektrických kolobežkách s papierovými šabličkami bojovať asi z Bruselu. No ale za to stačí, by sme si s nimi rýchlo poradili.
No a u nás je iba to, že ten, čo to podpísal, vypínanie tých webov, rok po voľbách, keď všade vykrikovali, dodnes vykrikujú smeráci, že tu sa vypínali weby, no tak ten človek je stále vo funkcii. Nikto ho nevymenil a nepotrestal. Ale to, čo urobil, bolo dobré na to, aby oni si získali nejaké politické body. Lebo ja to inak nevidím. Možno si ho nechali preto, lebo vidia, že je schopný všetkého. Že nemá skrupule, ten konečný. Rozumieš?
Rozumiem. Môžeme čokoľvek. Teraz už vidíš, že PS vypráva, že Žilinka je predlžená ruka Ficovej pomsty.
No, určite.
Ja som to teda dosť podrobne počúval ako na tých Čúrilovcov. No ja som zvedavý, či budú unikať do denníka N aj teraz informácie z vyšetrovania. Tak ja sa teším na tie informácie uniknuté, čo denník N zverejní z vyšetrovania Čurilovcov. No, tak hovorím to ironicky, aby sú zase menej mentálne vybavení, nečakali a nekupovali si denník N. Nič samozrejme neunikne len to, čo im bude vyhovovať. Ale aby som sa ešte dokončil tú myšlenku, pokiaľ takto ja to poviem demokraticky. Poviem to nie demokraticky, poviem to v prospech štátu. Netvrdím, že štátotvorný. Pokiaľ tieto médiá neumlčíme, túto žltú štvavú tlač, ktorá tu šíri hoaxy, ktorá tu šíri klánstva, ktorá tu šíri nenávisť, ktorá tu šíri propagandu, ekofašisticko-homo v propagandu, tak tu pokoj nebude. A nech sa Brusel aj na hlavu postaví. Čo nám sem poslú? Vojačikov? Alebo čo? Jednoducho nebude tu pokoj, lebo oni, ten Brusel nám bude robiť zle tak, či tak. Neviem, či to ešte nechápu stále v tej koalícii. Lebo nerobíme nič hrozné a už nás vytrestávajú. A toto, čo hovorím, tieto médiá, to ďalej ešte viac a viac rozoštvávajú ten národ. Teraz napadnú Žilinku, lebo zrazu Čurilovci sú vyšetrovaní. Sú tam trestné oznámenia. Hrozím od 7 do 12 rokov, ak sa nemýlim. Takže sú ohrození. Na čo ešte čakajú? Povedz mi, na čo ešte čakajú? Ak sa zhodneme na tom, že šíria totalitu, že to je vlastne marxizmus. Svojím spôsobom to sú neomarxistické médiá, len na rozdiel od toho Marxa, marxizmu, ktorý chcel len tú rovnosť ako tú ekonomickú, ako, aby mali všetci rovnako. Títo chcú aj v tej kultúrnej oblasti, myslím teraz ako aj tie menšiny, ako homosexuálne, ako ten gender, on to všetko zarovnať, zglajšaltovať to chcú. Hej. A to je nemožné, my sme sa nenarodili rovnakí. A žena nemôže robiť veci, ktoré robí muž a naopak a tak ďalej a tak ďalej. Títo neomarxisti to ale presadzujú. Nech si lavičari hovoria, čo chcú, že to není. Je to neomarxizmus. Je. V USA ich volajú týchto woke a týchto. Nie, že neomarxisti ich volajú rovno marxisti. Hej. Americkí republikáni ich volajú marxisti. Aj Kamalu Harrisovu. Že Kamala Harrisová je predstaviteľka toho najľavičovejšieho krídla demokratické strany. Takže už máme skúsenosť s tým, že to jednoducho nefunguje. A že to vždy skončí tými totalitnými praktikami. A že oni nemajú Boha pri sebe, nemajú hranice a budú to tlačiť a tlačiť a tlačiť. Tým ich niekto nezastaví. A ja nerozumiem tomu, prečo ich ten štát nezastaví. Prečo ich ďalej necháva rozostávať a rozdielovať spoločnosť. Ja fakt tomu nerozumiem. Čoho sa boja? Čoho sa... Ja nechápem, čoho sa boja? Zožere nás Brusel? No budú sankcie. Tak ako aké... Ako všetko, Európa nám nejde. Už napríklad. Len tu je druhá vec. My nemáme ten plán B, o ktorom som ja hovoril s kolegami pri tej mohyle Štefanikové. My nemáme skrátka plán B, lebo to tu niekto trestuhodne zameškal, alebo odignoroval, ja neviem čo. Pritom, ale dobre, kto som ja, aby ma počúvali? Ale ja o tom hovorím minimálne rok. Rok a pol. Však som celé to začalo tým, že som tu začal presadzovať Green Deal. A to ešte sa do mňa dnešní zrazu osvietení začali obúvať, že prečo hovorím ja o Green Deale a o klíme, že odkiaľ ja môžem mať informácie, keď som geograf. No, tak kde sa asi tak môže študovať klimatológia? Čo študuje geografia? Geografia neštuduje, že hlavné mesto Mongolska je Ulan Bator, to študuje zemepis. Geografia študuje geosystém. A pokiaľ atmosféra patrí do geosystému, tak klimatológia sa študuje aj na geografii. A ja som ju študoval na tej geografii, tú klimatológiu. To len na margo týchto mudrlantov, ktorí majú filozofické fakulty a myslia si, že im to dáva kredit na to, aby sa montovali do prírodných vied. No ale to je nič nové, však tu sa stalo, oni sa montovali do medicíny, hej? Títo absolventi filozofických fakult. Však oni boli schopní označiť doktora Lakotu, Hrušovského, Tereka za šíriteľov hoaxov. A teraz len poviem takú perličku. Ja som po troch rokoch znovu zverejnil ten rozhovor s docentom Terekom, ktorý som urobil vo februári 21. Zverejnil som ho na Rumble, lebo YouTube ho vtedy po 12 hodinách zmazal. A vtedy mal vyše 120 000 videní po 12 hodinách. A dal som link na Facebook. A keď som sa pozrel na môj Facebook, bolo tam strašne veľa komentárov. Fakt veľmi veľa. Ale 70% tých komentárov bolo to, že to z toho Facebooku sa nedá ďalej zdieľať. A tam docent Terek hovoril o ivermektíne, o liečbe covidu, ivermektínom, o tom, jak to je naozaj, jak to pomáha tým ľuďom, jak to je úspešné. Tak si predstavte, že covid už je za nami, toto všetko. A takáto tvrdá, absolútne tvrdá až brachiálna cenzúra zo strany týchto zločincov. A to je, hovorím preto, že to je z jedného vreca. Oni sú všetci v jednom vreci, či sú to títo naši neofašisti alebo neomarxisti, už tam dostate, čo chcete teda, ak sa niekomu nerobí neomarxisti. A aj títo cenzory, aj tí dohľadávači faktov, a tieto všetky, to je jedno vreco vagabundov. A stále robia tú cenzúru. A pritom pritom tam je popísané presne ten stav a je to pravda. Ukázalo sa, že to, čo ten docent Terek v tom rozhovore hovorí, je pravda. A napriek tomu to cenzurujú. A my tu ideme s nimi v rukavičkách. My im dáme priestor obrovský mediálny. Nech rozoštvávajú túto spoločnosť ďalej. Tak potom ako to môže dopadnúť? Aký plán B ideme hľadať, keď my nejsme schopní zastaviť túto špinavú žltú propagandu?
Stále im niektorí no,
problém je v tom, vieš, že...
Samozrejme, že vždy nájdeš idiotov, ktorí tlieskajú. Ľudí, ktorí tlieskajú tomu, že Zem je plochá.
Problém je v jednej veci, že tieto tlaky, či už môžeš povedať Deep State, Spojené štáty, Brusel, ja neviem čo, aj v Putina môžeš do toho zatiaľ, no to je jedno. Tieto tlaky, hej, to, tento rozklad je robený zo zahraničia. Hej. A ich pomáhači vo vnútri štátu majú zelenú. My by sme si najskôr mali doma upratať a potom robiť nejakú zahraničnú politiku. My tých ľudí, ktorí týmto zahraničným, či už korporáciám, spoločnosťam, komukoľvek vládam, slúžia, majú zelenú u nás. Nikto sa s nimi nezaoberá. Nikto. No tak potom ako chceš, tak máš zvonku, rozumieš, z Európskej únie, z americkej ambasády a ešte máš doma týchto antislovákov. Tak ako chceš proti tomu bojovať? Toto mi vysvetli. A necháš ich. A na týchto dosiahneš. A necháš ich. Lebo čo? Lebo my nie sme ako oni?
To je otázka a odpoveď. Keď na nich dosiahnem a mám moc, no tak s nimi viem bojovať. Myslím politickú moc. No to je úplne jednoduché. Akože ako? No jednoducho. Jednoducho. Ako sa správame k zločincom? Keď si príde zlodej do domu, kde si mal byť kompromis, televízor si zober, ale Wi-Fi väžu mi nechaj, alebo čo? Čiže to sú zlodeji, ktorí nám kradnú kultúru, ktorí nám kradnú zdravý rozum, ktorí nám vnúcujú energetickú chudobu a tak ďalej, môžem pokračovať, môžem sám seba opakovať, do nekonečna. Ako sa k nemu, ako sa mám správať, prosím ťa, ak sa ma pýtaš, ako sa mám správať k zlodejovi? Ako?
No nič, povieš mu, a ideme do prestávky, povieš mu, že zober si všetko, ale počítaš mi ich, lebo musím počúvať Infovojnu.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Norbert. Dobrý deň prajem všetkých aj ja.
Skatulku.
Práve sa to deje v tejto chvíli.
0908 936 277 je telefónne číslo do štúdia 54. Ja totiž to mám na linke Jana Baránka.
Za chvíľku sa budete môcť dovolať.
Za chvíľku sa budete môcť dovolať.
Norovit, niečo sa znajde.
Všetko je v poriadku. Katarína píše, spýtajte sa Jana Baránka, či ešte na geografii zažil docenta Zatkalíka. Bol to náš rodinný priateľ, poriadal v rámci geografie rôzne zájazdy ako praktikum pre študentov, keďže som odchovankyňa Univerzity Komenského a profesora Šomšaka. Presne viem, o čom hosť hovorí. Zažili sme našťastie tých na materskej fakulte. Green Deal je chorá ideológia, rovnako ako je chorá spoločnosť, ktorá ju pretláča.
Áno, zažil som.
Toto je dobrá otázka. Pýta sa Martin. Pán Baránek svojho času vehementne obhajoval Žilinku. Spýtajte sa ho, či na tom ešte stále trvá.
No, vzhľadom na súvislosti, ktoré verejnosti celkom známe nie sú, do veľkej miery na tom trvám, hej.
To hovoríš mi teraz, hovoríš nám jednu vec, že niekto drží za gule? Že on, vieš, ja nie som taký, ako sa vám zdám v tejto relácii, ale to moja žena ma núti, aby som takýto bol.
Nie, ale prosím ťa, kde? Pozri sa, ja nehovorím, že súhlasím so všetkým teraz. Takto, kedy som hovoril, tu niekto chce cestovať v čase. Zase, a toto dosť neznášam takýto typ otázok, lebo treba sa pozrieť, kedy som to povedal, keď Žilinka nastúpil, a odtedy na časovej osi prebehli nejaké dieliky. Hej. Tak to môžem dneska otriskávať časopisu Time, že v roku 37 alebo 8 je tu Hitlera za muža roka.
Áno. A dáme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Ani mi takéto otázky nedávajú. Dobrý deň. Som niečo pred 3 rokov povedal, ako keby sme žili v zmrazenom vesmíre a nič sa nedeje.
Dobre, máme poslucháča, Janko. Dobrý deň, nech sa páči, teraz hovorte.
Dobrý deň, pane. Zdravím vás. Zdravím vás, pani, aj pána Baranka. Neviem, mám nejakú odozvu.
Máte, ale hovorte, v kľude hovorte.
Pán Baranek, ja by som vám chcel pripomenúť, ako ja súhlasím so všetkým, čo v poslednej dobe hovoríte. Všetko by som podpísal. Lenže všetko má svoj vývoj. Ani vojna na Ukrajine nezačala v roku 2022, začala skôr. A takisto ste aj vypôsobili oveľa skôr. Vy ste bol veľký mečiarobiec a tiež ste nepozerali dopredu, že čo ten človek, jakú má víziu, čo myslí pre slovenský národ. A to som není jeho zastanca. Ja viem, že porobil chyb veľa. A posledná vec, čo ste urobil, keď ste zakladal už toto hnutie pomaly a tu zvolali ste tú demonstráciu v Košiciach, zavolali ste si tam mečiarobica Markoviča. Ja neviem, či aj vy ste niekedy lucidní, či to domyslíte, čo robíte. Jako ja vám fandím v tom, čo teraz robíte, ale aj vy ste mali svoj vývoj, aj vy máte svoj podiel, že to je tak, ako je. Ďakujem. A chlapi, vám ďakujem za to, čo robíte. Robíte to dobre.
Ďakujeme.
Majte sa pekne.
Daj. No, ja tu bez emocií. Stojím si za tým, čo som robil. Šečeri sa tu nesmierne kradlo. Tu sa privatizovalo za korunu. Tu sa nosili peniaze v igelitkách. Na uliciach nám vybuchovali bomby, lebo a polícia bola skorumpovaná. Nič sa tu nevyšetrovalo. Kvitli tu mafie. A čo tým chcete povedať? Keby to bolo dnes, a je to podobné len v iných oblastiach, zase som proti. Ja som povedal, Mečiara nemôžeme posadiť do basy, to som hovoril stále, lebo má obrovskú zásluhu na tom, že Slovensko a Česko sa rozdelili tak, že sme do dnešného dňa ako občania priatelia, že nevtiekla krv ako na Balkáne. Ale to vôbec nesúvisí s tým, čo sa dialo v 90. rokoch. A dnes som takisto by bol a že som zavolal Markoviča, no však vtedy sme boli na jednej lodi a dnes má Markovič absolútne kompatibilné názory s mojimi názormi. Tak o čom sa tu bavíte? To, že dnes som pronárodný, som bol vždy, že chcem, aby táto krajina prosperovala, aby na ňu nedopadali tie najťažšie dopady z toho hlúposti EÚ, to neznamená, že som zmenil názor od 90. rokov. Takisto by som bol dnes proti tomu Mečiarovi, keby dnes robil to, čo robil vtedy.
Dáme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Počujeme sa, tu je Štefan z Terchovej. Zdravím všetkých a ja, pán Baranek. No držím vám palce s tou vašou stranou zdravý rozum, aj keď že to budete mať neskutočne ťažké. Ale mám trošičku od témy na bok. Neviem, či ste zachytili. Včera vyletelo alebo teda dneska ráno Uhrík z Bruselu referoval, čo sa tam stalo. Vraj táto partia tam zvolali konferenciu o tom, čo urobia s Ruskom, ako ho rozparcelujú, ako ho roztrhajú, ako znútra treba zničiť. No ja som neni žiadny rusofób alebo rusofil, ale poviem vám jednu vec. Tí už si tak koledujú, že o veľký prúser, neviem, počuli ste to? Také video, hádam, na 2 minúty to bolo, yeah. Referoval. Uhríka moc nemusím, ale no, teda...
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem. Ja som to nepočul, ty si to počul. Ja
neviem, či už bola ďalšia konferencia, alebo už jedna taká bola, kde si ako delili Rusko.
Hej, to už bolo, hej.
To už bolo, neviem, či sa to zopakovalo. ale to ako rozhodne poslanci EÚ, ani frakcie, ani nikto o tomto rozhodne presvedčiť. Ale nebudú. Lebo my prestávame byť geopolitický hráč. Treba uvedomiť. My sme dnes druhorady, až treťorady. V krátko a strednodobých plánoch napríklad Čína vôbec nespomína Európsku úniu. Vieme, že tam je mix toho plánovaného a trhového hospodárstva. A oni sa Európskou úniou tam absolútne nezaoberajú. Zoberte si, keď vyhrá Trump s Vencom, jeden väčší izolacionista ako druhý. A navyše oni nepotrebujú silnú EÚ, takže ako to si môžeme aj my traja tu na, teraz, ja neviem, poďme si my traja teraz deliť Chorvátsko, že to si ktoré kus pobrežia.
Ja si berem kamene, Máme ďalší telefonát, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás, aj vášho hostia, pána Baránka. Viete, ja len takú pripomienku k tomu pánovi Orbánovi, že bol za tým Putinom. Ak predsa Maďari majú na 3 mesiace, že predsedajú teraz v tej Európskej únii, majú to vyhradené. Ja neviem, či to majú oklieštené a nesmú vycesovať, nesmú nič povedať, len to, čo im dovolí, to malé krpaté, blondiavé, prepojené s Amerikou, pupočnou šnúrou, tá von der Leyen. To je úplne nenormálne, že sa voči tomu neohradia. Na čo to potom umožňujú tým krajinám po tých 3 mesiacoch predsedať, keď potom ich takto okliešťujú? Veď to je úplne, viete čo, no nenormálne. To, ja to nechápem, že sa voči tomu neohradia aj tí, ktorí sú v tom parlamente. Lenže viete, keď Amerika investovala miliardy do vojny na Ukrajine, tak je jasné a evidentné, že niekoľko miliónov investovala tým správnym ľuďom dopredu pred voľbou a to bolo dopredu rozhodnuté, že tam bude znovu tá von der Leyen. To nevolili, čo volili už poslanci, ktorých vyše 400 hlasovalo za ňu, ale tam boli tí hlavní, ktorí je hlavní tej frakcie a tí boli zaplatení dopredu Amerikou a nik ma nepresvedčí, že to nebolo tak. A kým to takto bude a bohužiaľ to takto bude, tak tá Európska únia pôjde ozaj do kytek. Lenže najviac na to doplatí Európska únia, lebo Amerika vie, že už tam, kde je BRICS, do tých krajín si netrúfne, ale Európska únia, všetci tí hlavní predstavitelia na čele tých štátov v Európskej únii, oni sa im sami na striebornom podnose podhadzujú. Čiže oni to len využijú a my budeme na tom pomaly horšie, ako bolo Grécko v tej najväčšej hospodárskej kríze.
Takže dobre, ďakujeme.
Môj pohľad
ďakujeme.
Len toľko.
Nie 3 mesiace, ja na pol roka.
Nejšiu opravu, áno, to som chcel na pol roka. Vždy 1. januára. Júlu. No však zrátam si rýchlo pol roka. 1. júlu. No a čo, tak akože my sme Rakúšania sa teraz tiež ohradili voči tomu, ale tak je to, stále sú to menšinové názory, dokonca však tam boli nejak snahy odobrať im to predsedníctvo Maďarom, ale tak chvála Bohu, to sa ešte nestalo, alebo možno škoda, že by sa ešte sa to nestalo, lebo keby sa to stalo, tak tá erózia EÚ by sa mohla trošku zase zrýchliť, lebo ja už neverím v schopnosť reformy Európskej únie.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. To je poslucháčka zo Šenkvit. A chcela by som sa opýtať pána Baránka, že akým spôsobom by chcel osloviť mladú generáciu, pretože zatiaľ jeho program je skutočne akože, myslím si, že pre väčšinu roduverných Slovákov najlepší, ktorý ponúkol. Chcem sa opýtať preto, že či naozaj uvažuje s tým, aby sa oslovovali mladé generácie. A ďalšiu vec by som chcela ešte povedať, že ľudia, ktorí volajú tam a kritizujú pána Baránka, alebo ľudí, ktorí sú roduverní a ktorí chcú pomôcť Slovensku, je mi to strašne ľúto, lebo vracajú sa kdesi do minulosti, ale nehľadia to, čo nás čaká v budúcnosti. Ďakujem pekne. Budem počúvať.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem.
No,
mladú generáciu...
No, vieš, lebo pani asi hovorí, že menej geriatrie, pán Baránek.
Ja som v tomto taký trošku konfucionista. Rýchlosť musím nájsť, nechceš, aby som... No, neviem, tak, čo sme mali kandidátku, nebola tam len geriatria. Mladší ľudia, starší ľudia. Čím my chceme osloviť? Máme koncept propopulačnej politiky, ktorý teda asi není vypracovaný pre moje ročníky. Je vypracovaný presne pre mladých ľudí. Tam je samozrejme viacero dôvodov. Jednak Slovensko vymiera, čo asi všetci vieme. A pronárodná politika môže byť krásna, môže byť až teatrálna.
Pokiaľ existuje národ však.
Pokiaľ existuje národ. No ale keďže vymierame, tak sme vytrasovali koncept propopulačnej politiky, ktorý je určený mladým ľuďom. Týmto ich chceme osloviť. Nie hip-hopom, nie nejakými novými apkami, kde budú ďalej strieľať, alebo nie novými druhmi zoznamiek, kde si môžu posielať šteklivé fotky. Ničím takýmto ich oslovať. Nechceme ani novým modelom elektrickej kolobežky. Ale tým racionálnym, čo aj podporí rast Slovenska, ale čo je hlavne teda pre mladých ľudí, ktorí chcú mať rodiny a ktorí chcú mať teda tým pádom deti a vytvoriť im podmienky na to. Jednoducho, toto je jedna z hlavných úloh štátu dnes. Čo je úplne, ale úplne zanedbané, lebo naozaj my tu dnes riešime všeličo. Áno, tá ropa napríklad, však energie, to je akutná vec, ale ja nevidím momentálne, asi to není možné, to je druhá vec, a ja nevidím momentálne, aby mi niekto povedal, ako má Slovensko podľa predstav tých, čo vládnu, vyzerať za 5 alebo 10 rokov.
To nikdy také plány neboli, iba komunisti to mali.
Komunisti to mali, však nikdy to nemôže byť presné. Lež komunisti sa to snažili nalinkovať presne na čísla, čo je úplná hlúposť, takisto. Ale musíš mať víziu, ako to Slovensko má vyzerať za 5 rokov, čo preto spraviť, aby sme napríklad prestali vymierať. Aby sme boli potravinovo sebestační napríklad, hej? A aby sme boli páni svojich energií, ktoré tu vyrábame, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja to tu nepočujem nikde. Od nikoho nikde nič takéto nepočujem.
Mám ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Krás, páni!
No ale veľmi, veľmi zle ťa počujeme. Skús to vytočiť ešte raz, lebo to je... Abo okay, skús sa ty pohnúť niekde, Jano.
No, teraz, keď to vyčte, to mimo.
Ne, zle ťa počujem. Zle. Skús ešte raz.
Rozumieť. Dobré ráno, alebo dobré poludne. Pozdravujem vás aj vášho hostia. Sledujem pozorne situáciu tu na Slovensku. Mám ale stále taký pocit, že nie len, že nás trestá Brusel za to, ako sme ako národ volili, ale trestáme sa aj sami, lebo ako sa stále hovorí, volili sme menšie zlo. To je celá príčina terajšieho stavu politiky, mám pocit, a určite nie som sama, kto je zhnusený a nasratý, že stále je to dookola to isté, modré v zelenom, potom zase zelené v modrom. Motáme sa stále v akomsi kruhu, nevidím nejakú zmenu k lepšiemu. Dnes ma rozhodila správa o billboardoch popri cestách s propagáciou Severoatlantickej aliancie a ešte nehovorím o tom...
To som vedel aj ja.
Kaliňák a ministerstvo obrany vraj ide nakupovať asi 130 osobných automobilov v hodnote 7 miliónov eur. V čase, keď nemáme na lekárov, nemocnice, domovy, dôchodcov, školy a kadečo iné, nakupujeme stíhačky. A ešte máme vraj kúpiť vrtuľníky z USA, ktoré sú určené na boj v námorníctve. Čo sa týka covidu, stále lekári pýtajú testy na covid pri sebe menších zdravotných problémoch. Toto nech mi niekto vysvetlí, ako je to možné. Evka z Budmerit napísala.
Kto ešte pýta oni?
Sú tak, hej?
No ja som. A to sú tí známi lekári, tí odborníci. Ja na ešte ti dám jeden telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Ja mám otázku na pána Baránka, že prečo si myslí vlastne, že Žilinka nekoná v tých prípadoch o covide, alebo vždy mlčal? Lebo sú to také hlasy od pána Harabína a týchto ľudí, ktorí podávali trestné oznámenia, že sa v tom nič nedeje a nikto s tým nič nerobí. Ďakujem za odpoveď, ďakujem.
Ďakujeme.
No, prečo si myslím, že nekoná, buď mal iný právny názor, alebo tam bol nechcem povedať strach, ale niečo podobné. Treba si uvedomiť, že v tých časoch, keď to bolo aktuálne, situácia s tými prokurátormi bola veľmi, veľmi zlá. A ja to tu poviem na rovinu, Žilinka mal vtedy obrovskú opozíciu voči sebe, aj zo strany špeciálnej prokuratúry, ani na tej generálnej prokuratúre nebola tá situácia nejaká rúžová. Mal tam takisto plno ploštic všelijakých, ale myslím tým teraz len tie ploštice, čo sú nalepené niekde pod stolom a odpočúvajú človeka. V podstate on keď nastúpil, vlastne ani nemal nejakých svojich ľudí. Áno, Harabin, ja viem presne, o čom sa bavíme, o čom poslúchať mal na mysli, lebo Harabin to vtedy kontroloval, len nezabúdajte aj na ďalšie veci, ktoré až tak celkom neprenikali vtedy, ale povrávalo sa, tak som zámerne poviem to slovo, povrávalo sa, že už aj na Žilinku bolo komando NAKA, ktoré ho malo zobrať. Hej. Takže situácia, v ktorej my sme vtedy boli pred tými pár rokmi, však to bola totalita jak vyšita. To bola doslova totalita. Osamotený generálny prokurátor mohol spraviť nejaké gesta, ako by boli efektívne, ako by dopadlo, to je druhá vec, ja neviem. Samozrejme, musí tam byť aj tá osobná odvaha. Ale ja si nejdem teraz, ja si naozaj netrúfam zhodnotiť niekoho, z ktorého koži som ja nebol. Ani si to neviem predstaviť. To je pracovný prokurátor, to možno generálny prokurátor. Ak mal konať a nekonal, je to zlé. To je zlé. To je naozaj, to treba vytknúť. Lenže tu je jedna vec. Treba si naozaj vypočuť obidve strany a treba si ich vypočuť tak, aby mohli otvorene povedať všetko a celú pravdu. A toto je veľmi podstatné, čo som povedal, tá posledná veta. Všetko a celú pravdu.
Toľko Jan Baránek v dnešnom dopoludní na Infovene. Janko, ďakujeme, pozdravujeme ťa.
Ďakujeme.
A ja ďakujem. Ďakujem vám.
No a je čas sa rozlúčiť nielen s Jankom, ale aj s vami, milí poslucháči, ale len dozajtra. Krátko po 9. budeme späť v dopoludní na Infovojne. Ja vám želám pekný deň a všetkým vám ďakujem za podporu a za pozornosť.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.